ክቡራት ካህናትን ደናግልን አቦታትን አዴታትን አህዋትን አሓትን ከምኡ ድማ መሰለድኹም ነዚ መደብ ትከታተሉ ዘለኹም ደቅና ሰላም ምስኩላትና ይኹን። እዚ በኤርትራውያን ካቶሊካዊ ውህበታዊ ምንቅስቃስ ተሓድሶ ዝዳሎ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዩ። ክቡራት መደብ ተከታተልቲ ናይ ሎሚ ምሽት ትምህርትና ካብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ሳብ 11 ብኣባ ዮናስ ክሎና እዩ። አባቴ እንኳን በደህና መጣሁ መደብና በራኬ ፈቱርና ሞ ለሐፍትና ሳንድራ ሰግልና ደግሜ አባቴ እንኳን በደህና መጣሁ። ሚካኤል አመስመር ይሎንድ
ሎ ሃይሌ
ይስማሉ
ነበቴ ንጸሎት አድምከም ደኻን ቡራኬ
አያቶን መስበና ሆሚሌም
ኦኬ ኦኬ ሀንጂሮም ዛቱ ዘሎ ጸሎት ምስጋበርና በደህሪው ቡራኬም ምስጋበርና በደህሪው ጸሎት ይገብርሽ ስጋብ ዝገብር እንደገና መልሰቀጥ ወለ
አላይታችሁ ረምባ ሳንድራ መስመር ናባሪ
በስማ ቦሎ ፈስቁዱስ ሀዱ አምላክ አሜን። አብ ሰማይ ተነብር አቡና ስንካይ መስገን መንግስተ ኻትን ጻፍአት ካብ ሰማይ ከም ዝኾነ ሆማ ሆና ምድሪ ይሁን ንግብዕለትና ለማሃበና ዝበደልና ካይ አርበለና ምሕናውን ንዝበደሉና ይቕርክ ንብል ኣብ ፈተናይ ተእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ስለኣለን ናትካ እዩ እሞ ኣሜን። ካብ ቀዳማይ መፅሓፍ ዜና መዋእል ናይ ዳዊት ጸሎት ምስጋና ከንብቤ። ዳዊት ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ እስራኤል ንእግዚኣብሄር ከምዚ እናበለ ኣመስገኖ። ኦ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣቦና ያዕቆብ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ምስጉን ኩን ጎይታዬ። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ዘበለ ኩሉ ናትካ እዩ እሞ። ዕቤትን ስልጣንን ክብርን ዓወትን ግርማን ናትካ እዩ ጎይታዬ። እታ መንግስቲ ድማ ናትካ እያ፣ ኣብ ርእሲ ኩሉ ልዕል በልካ። ሃብትን ክብረትን ካባኻ እየን ዝመጻ። ንስኻ ድማ ንኩሉ ትገዝእ፣ ሓይልን ስልጣንን ከዓ ኣብ ኢድካ እዩ። ንኩሉ ሰብ ዕቤትን ፅንዓትን እትህብ ንስኻ ኢኻ። ሕጂ ከዓ ኦ ኣምላኽና ነመስግነካ ኣሎና፣ ንክቡር ስምካን ንውድሶ ኣለና። ቅዱስን ልዑሉን ሰማያውን ኣቦ ብድሓን ኣሕዲርካ ብድሓን ኣውዒልካ ናብዛ መዓዲ ጸሎትና ንክምስ ፍጽሕ ስለ ዝፈቐድካ ምስጋናና ይፅሕካ። ኦ ዘለዓለማዊ ኣቦ እትገብረልና ሰናይ ነገራት ሁሉ ተመስገን። ሰውማት ትፉውስ አቦ ክበር ተመስገን አቦዬ። ንሕዝናት መጸናንዕ እትህብ አቦ ክብር ክበር ተመስገን። ንዝጸልመቶ ብርሃን እትህብ አቦ ልዕል ልዕል በል። ዋቦዬ ሎሚ ምሸት ከዓ ወትሩ ኣብ መንጎና ትርከብ። نظام عدنا بعلخات قطع الرا وأملاهي منفس قدسكا أبنفس وكف أمرونا أحضرو حسابنا تقطع الرا أبوي نبايوناس نخمهرونا سلزوعدكا كبر تمسكن وفد أرينا سمكاي بارخ كل ساب لعل لعل بل سبحاتن كبرنا عخا وأملاهي أبونا أبايوناس ክምሩና እንከለው በመንፈስ ቅዱስ ካልሳኖም ተቆጣጥሮ ፈጣሪ አባዮናስ ካብዛት እንትድቃስኩም ተበራብርኩም ክትምሩና ስለዝሆትኩም ምስጋናና ይጻሕኩም አገልግሎትኩም ይባርክ በት ንምንቅስቃስና እትገብሩ እዝትገብሩዎ አገልግሎት አምላኽ አቤቱ ይባርኩም ሐሚመ ደኺመን ከይበልኩም እትገልግሉና ኣምላኽ ባዕሉ ብኣየልኩም ወኣምላኸ ኣብ ዓለምና ሰላም ኣውርደልና ንተንገላቶ ኩሉ ናብ በቤቶም መልስልና ወኣምላኽና ካብ ኩሉ ከዓ ቤተ ክርስቲያንና ዘጋጥማ ዘሎ ሕልኽልኻት ባዕልኻ ኣህዳዓልዮ እቲ ሕሕማቑ ንኽእለይ ዋቦይ ባዕልኻ መንገዲ ፍጠረሉ ዋቦይ ንስኻ ኢኻ እትፈልጡ ዋቦይ ባዕልኻ ኣምሓይሾ ኦ ፈጣሪና ብልቢ ብንፅሕና እንተደኣ ለሚናካ ትሰምዓና ኢኻ እሞ ኣቦይ ብደም ወድኻ ሕፀበና ኣምላኸየ ካብ ክፋእ ሰውረና ዋቦይ ምእንቲ ኣእሽትና ደናግልና ቤተ ክርስቲያንና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ጸሎትና ኣባኻነ ቅርብ ጸሎትና ተቐበል ብስም ወድኻ ጐይታና ኢየሱስ ብኣማላድነት ኣዴና ድንግል ማርያም ንልምነካ ስብሓት ንኣብ ስብሓት ንወልድ ስብሓት ንመንፈስ ቅዱስ ጥንቲ ከምዝነበረ ሕጂ እውን ንወትም ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን። ሰናይ ምሸት ይግበረልና ኣሜን። መስመር ናባኻትኩም
መስመር ከፈትዩ ሚኬል
ሄሎ ሃይሌ
ይስማሃሎ?
ኦኬ አባቴ ይስማሃሎ? መስመር ቀጥሎ
አይመጥናሎ?
ሄሎ አባቴ?
ሄሎ ሄሎ ሄሎ
ዋ መስመር ክፎት ይቀጥሎ
ትጀምር ማለት ዲ ጸሎት
ወላ ጸሎት ገራም ገራላ ሳንድራ just broke
okay. it right ማለት ነው 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 ከመሃሩ መጽሐፍ ዘለው አህዋትን ሐተን ዘፈር አምላክ ጸጋን ተስክድስካ ለምረዳ አቅሙም ከብከተብል እዚ ወቀጣልን መሃሩ ዘልና ትምርቲን ህይወትናን ማዕታው ጉዕዘናን ዘስነና ምንትን ኮን ከአ ወፉሊ ከትበጥሐና ለምና ካለና በዛምሸት እዚያ ሰና ከትከውን ተስካ አመንጎና ከትከብ ምርዳአና ጸብለል ከተብል ጸጋ ታትካ ከትብዛልና ሁሉም በሁሉን ከትኮናና ድማ ለምናካ ንዓይን ንኣሕዋተይን ኣብ ፍሉይ ፀጋም ፅልከና ኣለኻ እሞ ንዓይ ኣገልጋሊ ይኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዒንቲ ልቦናይን ሕናናይ ነብሪህካ በዚ ምሸት እዚ ንኣሕዋተይን ኣሓተይን ዘካፍሎም ቃልካ ዝያዳ ምእንቲ ክርድኦም ንዓይ ጥበባትካ ክትበኒ ልሳነይ ክትቀብእ ረድአይ ፀብለል ከተብል እግዚኣብሔር እልምነካ ኣለኹ። ስጋናን ክብርን ኣምልኾን ዕቤትን ተኣዛዝነትን ብኣኻ ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለዓለም ዓለም ይኹን ኣሜን። ሰላም ወሰናይ ንኩልኻትኩም ኣብዚኹም ዝተፈተኹም ምእመናን። ኣቐዲመ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ካብ ዘመነ ማርቆስ ናብ ዘመነ ሉቃስ 911 ዓመተ ምህረት ግእዝ ብሰላምን ብጥዕናን ኣብፅሓኩም እናበልኩ ሰናይ ትምኒተይ ድሕሪ ምግላፅ ድሕሪ ቁርማዓልታት እውን ክነኽብሮ ናይ ዘለና ክቡር ዕለተ ተረክቦተ መስቀል ወይ ከዓ በዓለ መስቀል እግዚኣብሄር ብፍሉይ ፀጋታቱ ነቲ ዝፈፀሞ መዳርግቲ ኣልቦ ድሕነት ብመስቀል ወዱ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትና ተሓቲሙ ንሃገርናን ንጎረባበትናን ንመላእ ዓለምናን ብሰላምን ብጥዕናን ምእንቲ ፅግወና ናብ እግዚኣብሄር እፅልን ናብ እግዚኣብሄር እልምንን ኩላኻትኩም ከዓ ናብ ዝተቐደሰን ዝተባረኸን በዓል መስቀል ብሰላም ንኽፅሓኩም እምነ። ብናይ ዕለቱ መርሃ ግብሪ መሰረት ሎሚ ክንመሃሮ ተሰናዲድና ዘሎ ትምህርቲ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 11 ዘሎ ፍቕዲ እዩ። ኣርእስቲ ናይቲ ፅሑፍ ንእሽቶይ ጠቕላል መፅሓፍ ዝብል እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ኣቐዲምና ብተኸታታሊ ትምህርቲ ስለ ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ራእየ ዮሃንስ ትምህርቲ ብሓቂ ምስጢራውን ዓሚቑን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ተዘራሪብናሉ ኢና። ብመሰረት እቲ ወፂኢልኩም ዘሎ መደብ ከዓ ነዚ ምዕራፍ እዚ ዝያዳ ምንቱ ክትርድኡ ኣንቢብኩምሞ መፂኹም ክትኮኑ ልዑል ተስፋ ኣሎኒ። ምክንያቱ ብዙሕ ኣብ ውሽጢ ሒዝዎ ዘሎ ምስጢራትን ክምስጠር ዘለዎ ዓበይቲ ሓሳባትን ናይ ካልእ ቋንቋታት ምትእተውን ስለ ዘለዎ ዝያዳ ነቲ ንፈልጦ ብእንግሊዝ ይኹን ብትግርኛ ኣንቢብናዮ እንተ መፂና ከዓ ሓጋዝ ይኸውን። እምበኣር ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንጅምር ከሎና ራእይ ምዕራፍ 10 ካብ 1 ስጋብ 11 ብመሰረት ናይቲ ዘንበብናዮ እቲ ቃል ክጅምር እንከሎ ካልእ ብርቱዕ መልኣኽ ኢሉ እዩ ዝጅምር። ጠቕሲ ብጠቕሲ ስለ ንሪዮ ከዓ እቲ ዕንቆቱ እቲ ንቤተ ክርስትያን ወግዓዊ ትርጉም እንታይ ማለት ምዃኑ ክንርድኦ ከዓ ይፅግመናን እዩ ማለት እዩ። ብርቱዕ ዝብል ኣብ ክልተ ዓበይቲ ቋንቋታት ኢና ንረክብን፣ ሓንቲ ኣብ ዕብራይስጢ ሓንቲ ኣብ ግሪክ። እዛ ብርቱዕ ትብል ቃል ኣብ ቋንቋ ዕብራይስጢ ካዛክ ዝብል ትርጉም ኣለዋ። እዛ ብርቱዕ ትብል ቃል ኣብ ግሪክ ከዓ ኤሽክሮስ ዝብል ኣለዎ። እዚኦም ክልቲኦም ቃላት ብዘይ መጠን ኣገደስቲ እዮም። ብስቑ ኢለን ኣይኮናን ኣትዮም ዘለዎ ኣብዚ መፅሓፍ ራእየ ዮሃንስ ካልእ ብርቱዕ መልኣኽ ወይ ካልእ ሽም ክህቦ ስለ ዘይደለየ ካልእ ብርቱዕ መልኣኽ ኢሉ ዘሎ። እዚ ጥቕሲ እዚ ብመሰረቱ ናብ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 2 እዩ ዝወስደና። ካልእ ብርቱዕ መልኣኽ ኤሽክሮስ ወይ ከዓ ካዛክ ዝብል ቋንቋ። እዚ ብርቱዕ መልኣኽ እዚ መን እዩ? ራእይ 5:2 እንተተመልከትና ሓደ ብርቱዕ መልኣኽ ድማ ነዚ መፅሓፍ እዚ ክግንፅሎ ንማሕተሙ እውን ክፈትሖ ዝበቅዕ መን ኣሎ እናበለ ብብርቱዕ ድምፂ ዓውቢሉ ክዛረብ ከሎ ረአኹ ይብል። ስለዚ ይርኢ ዘሎ ዮሃንስ ማለት እዩ ብርቱዕ መልኣኽ ነቲ መፅሓፍ ክግንፅሎ እንከሎ ንማሕተ እውን ክፈትሖ ዝበቅዕ መን ኣሎ እናበለ ብብርቱዕ ድምፂ ዓብሉ ዝዛረብ መልኣኽ ከም ዝረአየ ወይ ድምፁ ከም ዝሰምዐ ይዛረብ። ኣብዚ ዮሃንስ ከመልክተልና ደልዩ ዘሎ እቲ መልኣኽ ንፍሉይ ስራሕ ዝተመዘዘ ምዃኑ እዩ። ንፍሉይ ስራሕ ዝተመዘዘ ሊቃውንቲ ቅዱስ መፅሓፍ ከም ዘመልከቶ እቲ ብርቱዕ መልኣኽ ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ ብዜካ የሱስ ክርስቶስ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብሉ ሊቃውንቲ ኣለው። እንተኾነ እዚ ብዙሕ ዝጥቀጠሉ ተሓሳስብ ኣይኮነ፣ ምክንያቱ ንምትንታኑ ክድርተና ስለ ዝኾነ ብርግፅ የሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን። ግን ሊቃውንቲ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ኣለዎም። እዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣብ ምዕራፍ ሓሙሽተን ኣብ ምዕራፍ 10 ዝተጠቕሰ ብርቱዕ መልኣኽ እንደገና እውን ኣብ ምዕራፍ 18:21 ተጠቒሰ ንረኽቦ ኢና። ኣብ ምዕራፍ 10 ንከታተሎ ስለ ዘለና ኣብኡ ኣሎ። ኣብ ምዕራፍ 5 ሰሚዕና ኣለና። ኣብ ምዕራፍ 18:21 ከንታይ ይብል? ራእይ 18:21 ሓደ ብርቱዕ መልኣኽ ክንዳ ዓብዪ መጥሓን ዝኸውን እምነ ኣልዒሉ ይብል። ሓደ ብርቱዕ መልኣኽ ክንዳ ዓብዪ መጥሓን ዝኾውን እምኒ ኣልዒሉ። እዚ ጥቕሲ ከም ናይ መወዳእታ ተጠቒሱ ኢና ንረኽቦ። ስለዚ እዛ ብርቱዕ መልኣኽ ትብል ኣብ ሰለስተ ጥቕስታት ጥራሕ ተጠቒሳ ዘላ ማለት እዩ፣ እዚ መፅሓፍ ራእይ ዮሃንስ ብምሉእ። ስለዚ እንታይ እዩ ናይዚ ብርቱዕ መልኣኽ ዝህቦ ምልክት መግለፂ ምስጢር ክንፈልጥ ኣገዳሲ እዩ። ጠባያትን ኣካይዳን ተልእኮን ናይዚ ብርቱዕ መልኣኽ ብተመሳሳሊ ብካልእ መግለፂ ማለት ንራእይ 10 ካብ 11 ካብ 1 ሰብ 17 ብዝውክል ካብ 1 ሰብ 11 ብዝውክል መጠን ኣብ መፅሓፍ ዳንኤል ምዕራፍ 10:5-6 ከምኡ እውን መፅሓፍ ዳንኤል ምዕራፍ 12:5-7 ሰፊሩ ይርከብ። እዛ ብርቱዕ መልኣኽ እዚ መግለፂኡን ምስጢሩን ክንፈልጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ነዛ ራእይ ምዕራፍ 11:11 ክንርዳእ ናብ ዳንኤል ምዕራፍ 10:5-6 ዳንኤል 12:5-7 ሰፊሩ ዘሎ ቃል ምርድኡ ኣገዳሲ እዩ። ቀዳማይ ዳንኤል 10:5-6 ቁሊሕ ምስ በልኩ ድማ እንሆ ባህሪ ዝተገብረ ዓለባ ዝተኸድነ ኣብ ሕቕፉ ድማ ፅሩይ ወርቂ ዝተቐነተ ሰብኣይ ረአኹ። ሰብነቱ ከም ዘንፀባርቕ ዕንቁ፣ ገጹ ከም መብረቕ፣ ኣዒንቲ ድማ ከም ሃላልቲ ሓዊ፣ ቀላጽሙን ኣእጋሩን ድማ ከም ርሱን ኣስራዚ፣ ድምፂ ቃላቱ ድማ ከም ድምፂ ብዝሒ ህዝቢ ነበረ ይብል ዳንኤል 10:5-6። ዳንኤል 12:5-7 ከዓ እንታይ ይብል? ኣነ ዳንኤል ከዓ ጠመትኩ፣ እንሆ እውን ክልተ ካልኦት ሰባት ሓደ ካብ ኣብ ክነጀው ገምገም ሩባ ተኻልኣይ ድማ ኣብ ክንየው ገምገም ሩባ ደው ኢሎም ረአኹ። ሓዲኦም ነቲ ባህር ዝተገብረ ዓለባ ዝተኸድነ ኣብ ልዕሊ ማይ እቲ ርባ እውን ደው ኢሉ ዝነበረ መልኣኽ እዚ ዘስተንክር ነገዝስ መዓስኮን እዩ ዝፍፀም ቢሉ ሓተቶ። እቲ ባህር ዝተገብረ ዓለባ ዝተኸድነ ኣብ ልዕሊ ማይ እቲ ርባ እውን ደው ኢሉ ዝነበረ መልኣኽ ንክልቴና ኣእዳው ናብ ሰማይ ኣቢሉ ኣልዓለ እሞ ንሰለስተ ዓመትን ፈረቓን እዩ፣ ስደት ህዝቢ እግዚኣብሄር ምስ ተወድአ ኩሉ ዝነገር እዚ ክፍፀም እዩ ኢሉ ብስምቲ ንዘለኣለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር ኣምላኽ ክምሕል ከሎ ሰማዕክዎ ይብል። እዚኣ ተተልእኮ ናይቲ ብርቱዕ መልኣኽ ተባሂሉ ዘሎ ድሮ ኣብ ዳንኤል ተጠቒሱ ከም ዘሎ ንምርዳእ ተባሂሉ ዝጥቀስሎ እዩ። እምበኣር ብመሰረት ራእይ 5:2 ራእይ 18:21 እዞም ብርቱዓት መላእኽቲ ተባሂሎም ዘለዉ ገለፅቲ ስውር ነገር ተባሂሎም እዩ ዝስመ እዩ። ስለዚ እዛ ኣብዛ ንባብ እዚኣ ምዕራፍ 10 ማለት እዩ ብርቱዕ መልኣኽ እንታይ እዩ ዝገብር ወይ ከዓ ብርቱዓት መላእኽቲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ንዝብል ሕቶ ንዝቐርበልና ገለፅቲ ወይ ኣረዳእቲ ስውር ነገር ተባሂሎም እዮም ዝስመዩ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሰባትን ኣምላኽን ኮይኖም ንደቂ ሰብ መልእኽቲ ዘብፅሑ ምዃኖም ንምግላፅ እዩ። ኣብ ራእይ 11 እዛ ሕጂ ንከታተላ ዘለና ፅሓፍቲ ማለት እዩ ለውጡ ብዘለዎ ኣገባብ ኣገላለፃ ብዛዕባ መደብ ኣምላኽ እዩ ይዛረብ እቲ ብርቱዕ መልኣኽ። ለውጢ ብዘለዎ ኣገባብ ኣገላለፃ ብዛዕባ መደብ ኣምላኽ ይዛረብ። ኣብ ራእይ 5:2 ግን እዚ ብርቱዕ መልኣኽ መንነት ናይቲ ኣብ ዙፋን ዝተቐመጠ ዝገልፅ ኣቀራርባ ኣለዎ። መንነት ናይቲ ኣብ ዙፋን ዝተቐመጠ ዝገልፅ ኣቀራርባ ኣለዎ ራእይ 5:2። ኣብ ዳንኤል 18:21 ግን ብዛዕባ ውድቀትን መቕፃዕትን እታ ርክስቲ ከተማ ባቢሎን ይዛረብ እዚ ብርቱዕ መልኣኽ እዚ። ስለዚ እቲ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ኣቀራርባ ወይ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ኣገላልፃ ክንሪኦም ኮነና ስቕ ኢልና ዘንጢልና መንጢልና ንገብሮ ዘይኮነ መልኣት ናይቲ ቅዱስ መፅሓፍ ብምሉኡ ክሕሎ ኣለዎ። ስለዚ ከየዳናግረና ምእንቲ ራእይ ምዕራፍ 10 እዚኣ ጠቕስ እዚኣ ረኺብና ኢልና ክንዛረቦ ኣይኮነን ኣብ መላእ ናይቲ ኢንተግሪቲ ወይ ከዓኒ መልኣት ዘለዎ ቅዱስ መጽሓፍ ብኸመይ መልክዕ ተገሊጹሎ እዙ ኣብ ብሉይ ክዳን ከመይ ተገሊጹሎ ኣብ ሓድሽ ክዳን ከመይ ተገሊጹ ኢልና ክነፅንዖ እንተዘይክኢልና ንብዙሓት ኣብ ዘመን እዚ ትምህርቲ ራእይ ዮሃንስ ዝምህሩ ምድንጋራትን ቁርብ ፍልጠት ዝወሓዶ ኮይኑ ኢና ንሪኦ። ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ግን ምልኣት ወይ ከዓ ኢንተግሪቲ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ይተሓሎ ብዝብል ወግዓዊ ናይ መሃራ ወይ ከዓ በቲ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሓ ኣገባብ ዝደቃ ተምህርን ብኡ ስልጠናን ትምህርትን ናይ ዩኒቨርስቲ ለበለ እውን ስለተኸይድ ጥቕሲ ብጥቕሲ ዝፅናዕ ድኣ እምበር ሓንቲ ጥቕሲ ርኪብ ከይልካ ከም ድሌትካ ትርጉም ኣይኮነን። እቲ ናይ ምትርጓም መሰልን ኣገባብን ዘለዋ ሓንቲን ቅድስን ቤተክርስትያን ዳኣ እምበር ውልቀ ሰብ ከምዘይኮነ ምርዳእ በዚ ሓሳብ ዝክርድእ ንኽእል። ስለዚ ካብዘን ንምሃርን ዘለና ሰለስተ ነጥብታት ከማን ራእይ 11 ራእይ 5:2 ዳንኤል 18:21 እቲ መልኣኽ ዘሴም እዩ። ሓደ ዓይነት መልኣኽ እዩ ብርቱዕ መልኣኽ ግን እቲ ዘቕርቦ ዘሎ ኣብቲ ፅሑፋት ግን በበይኒ እዩ። ለውጡብ ዘሎ ኣገባብ ኣጋለልጻ ብዛዕባ መደብ ኣምላኽ ዝዛርብ ኣብ ራእይ 11 እዩ። ኣብ ራእይ 5:2 ከዓ መንነት ኣብ ዝፋን ዝተቐመጠ ዝገልፅ ኣቀራርባ ኣለዎ እዚ መልኣኽ እዚ። ኣብ ዳንኤል 18:21 ከዓ ብዛዕባ ውድቀት መቕፃዕትን ተረክሲ ከተማ ባቢሎን እዩ ዝዛርብ። ኦኬ፣ ስለዚ ክቡራን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ ቋንቋ ዕብራይስጥን ግሪኽን ሰፊሩ ዘሎ ምስቲ ብርቱዕ ዝብል ቃል ትርጓሜ እምበኣር ትብዓት ወይ ተባዕ ዝብል ኢና ንረክብ። እዚ እቲ ቃላቱ ብርቱዕ ዝብል ቃል ንሓደ መልኣኽ ዝምልከት ቅፅል ስም ወይ ፍሉይ መግለፂ ኢና ንረክብ። ስለዚ እዚ ቃል እዚ እውን ንቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእኽቲ ከም ዝተዋህበ ክዝንጋዕ ይብሉን። ብርቱዕ መልኣኽ እናተባህለ ዝፅዋዕ እዩ ቅዱስ ሚካኤል። ስለዚ እቲ ብርቱዕ ኣምነን ናቱ ክፋል ኣምነን ናቱ ኣቀራረባ ናይቲ ፅሑፍ እቲና ክርድኦ ከም ዘለና ዘርዲ እዩ። እቲ ካልእ እቲ መልኣኽ ኣብ ኢዱ ሓንቲ ንእሽተ መፅሓፍ ነበረቶ ይብል። እዚ ሓሳብ እዚ ምስቲ ኣብ ምዕራፍ 5 ዘሎ ዝቃረን ኮይኑ ኣብ ምዕራፍ 5 እቲ መፅሓፍ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር ዘሎ ኮይኑ ማሕተማል ዘለዎ ምዃኑ ይሕብር። ኣብ ምዕራፍ 10 ግን እቲ መፅሓፍ ምስቲ መልኣኽ ዘሎ ኮይኑ ዝተገንፀለ እዩ ፍልልዩ ብዙ እዩ ዘሎ። እቲ መልኣኽ ኣብ ኢድ ሓንቲ ንእሽተ መፅሓፍ ነበረቶ ይብለና ንምዕራፍ 10። ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 5 ዝቃረን ሓሳብያት እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ኣብ ምዕራፍ 5 እቲ መፅሓፍ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር ዘሎ ኮይኑ ማሕተም ዘለዎ፣ ኣብ ምዕራፍ 10 ግን እቲ መፅሓፍ ምስ መልኣኽ ዘሎ ኮይኑ ዝተገንፀለ መፅሓፍ እዩ። ነዚ ሓሳብ እዚ ንምርጓድ ሕጂ እውን ብሉይ ኪዳን ክንምለስ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ህዝቅኤል ምዕራፍ 2:9-10 እንተተመልከትና ንስኻ ግና ኣታ ወዲ ሰብ ዝብለካ ዘለኹ ስማዕ፣ ከምዞም ህዝቢ እዚኣቶም ዓላዊ ኣይትኹን፣ ኣፍካ ክፈት፣ እዚ ዝህበካ ዘለኹ ድማ ብልዓዮ። ኣነ ከዓ ጠመትኩ እሞ እንሆ ኢድ ናባይ ኣቢላ ተዘርግሐት፣ ጥቕልልቲ ብራና ድማ ሒዛ ነበረት። እታ ኢድ ከዓ ነታ ብራና ኣብ ቅድመይ ዘርግሓታ፣ ብውሽጣን ብግዳማን ተፃሒፍዋ ነበረ። ኣብኣ ከዓ ደጉዓን ብኽያትን ዋይዋይታን ተፃሒፍዋ ነበረ። ስለዚ ዝያዳ ህዝቅኤል ነዛ ምዕራፍ እዚኣ የብራህርሃ ኣሎ። ህዝቅኤል ምዕራፍ 2:9-10 እቲ ቀፂልና ክንሪኦ ዘለና ግንፅልቲ መፅሓፍ ትብል እያ። ኩለን ግን በርእስቲ ክንሪኤን ኢና። ግንፅልቲ መፅሓፍ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ግንፅልቲ መፅሓፍ ከም ዘላ ትሕብር ዘላ ምናልባት ዮሃንስ ትሕዝቶኣ ክርእያ ዝተኸፍተሉ ወይ እውን ከም ዝተፈቅደሉ እዩ ዘስምዕ። ግን ዮሃንስ ከንብቦ ብዝኽእል ቋንቋ ተፃሒፍ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ብራና ብቐሊሉ ክርድኦም ከኣለ ነይሩ ዝብል ግምት ኣሎ። ስለዚ እዚ መልክዕ እዚ ኩነት እዚ ካልእ መልክዕ ከም ዝነበሩ ኢና ንርድኦ ማለት እዩ። ክሪኦ ድኣ እምበር እቲ ቋንቋ ቤናይ ተፃሒፉ ከም ዝነበረ ክርድኦ እዚ ከዓ ስራሕ ናይ እግዚኣብሔር ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ምዃኑ ክንፈልጦ የድሊ። ዮሃንስ እቲ ዝረኣዮን እቲ ብድምፂ ዝሰምዖን ከም ዝፀሓፈ ድኣ እምበር ኣብ ፅሑፋት ዝመፀ ካብ ሰማይ ከንብቦ ወይ እውን ብቲ መልኣኽ ሒዙ ዝነበረ ከንብቦ ጥራሕ ተገንፂሉ ከም ዝረኣዮ أنا تسير خلف القيد اللي سعب زمت يماني تقرو أبحري تقامي تقري أم مدري أم بره يبل أزيز هبنا ملكت قوام النت نايتي ملأخ أبقداس السفرة يزقلت يماني تقرو أبحري تقامي تقرو أم مدري أزيز تايز رد أمنا قوام النت نايت ملأخ نايت بطع ملأخ أقداس السفرة بلز أقداس زولون من تايو تايلنا حيلن ملأختن زم حلال فول ناي سلطان بوتاي حيلن ملأختن زم حلال فول ناي سلطان بوتاي سلزي أبزن رد أنتلا بحر خونا مريت أبتعت فتصم تحتي إغري مقوز صار ناي سمايا وين حيلات زخونا ملأخت مخانو من ملكاتي لذي بحري ندري زبل اتمل اخ كم تعقدي مزبل كون هي سلطان بوتو ايو حيل الملخ تنزم حلال فلو بتخال مستيرا وزرار باقين ابلي ابهير بعلو بزهابو مسلطان مسرد بحر المريتن اب تحت فتصم وقود صار ناي سمياني وين حيلات زخون ملخ تمخانو نم ملكاتيو قد في لزمت عوز بلدمتي جدرة يبل عاويل كامتش الدار نايمولو مزحف رأي يوهنس نايتو ملأختي ملأختي المتحلاف زيتو كاملو بهري ويقبا بيزغلز أبحاد وطاط رح يكون عابلو زيج أداره أما بأب إسران حدن معرفاتنا يوهنس نهدار إني أخوينا رأي يوهنس إزي نايمتش الدار عاويل كامتش الدار حساب انتا إزغلز انتايلنا لتو ملأختي ملأختي المتحلاف زيتو كاملو بهري ويقبا إيو زغا أبولي كيدان أب حدش كذا لحدار خير إنا يا أخوينا سمس السال حسابنا على خبلهم عويل كاتش أدر يبلهم نيرو أجزي أبيهر نبيهات أو كبز بلا بوتا مثل يمكن أحسب بالسمع دمتي أجزي أبيهر نهزو زم حال فوزر له وقعوي ملأختي لمن تسعر إيه وسلزت ملأختي لما تحلاف زتو قاملو بحري ويقباب إيه كاتل زمت شوعات تنقوداتات بدمتهم نزراب دبل هلا شو عادتنا قداتات بدم تصوم الزراب زي قلت زي كون أسلزنا بلا كنت صحفو خمزي بلو بدم تصوم خمس سم الزراب وني عادت قلت أسلزي نبرا دم تصوم راح يسميعو يوهنس قدس مصحف نازي تريوزي انتاي مخانو نازي تريوزي مخانو انتاي مخانو اي قلتوني من كم تزاربون بقلسي اي كون انت راح نقداتات بدم تصوم تزاربون يزبل زلس لزي تنو قدات تزاربك زي أبهير دي ملأخ دي نصر هيكون البناء زي استهزر بنادر كنت صحفو خمزة يبلو بدن تدرح كسمع خمزة اللغو نيوهان استنقير وي قد صلاة بيلا مزي أتخيط حساب الله حتم ودى أمبر أي تتصحف في لغو حتم ودى أمبر أي تتصحف زي مستيقب لعلي زي قلت نايته مساسا لخويني يوهان است كتصحف خمزة يبلو انتاي دقا كحتمو خمزة اللغو تأزيزو زي ملكت كعقبو نايزر اللغو سراح إيو معقاب يحديد وقزي أبير ويتمال أخر حتى زلو حتى مور أمبر أي تتحف إذا دم أخلتنا قريت حساسب قداماي كي صحفو قال أي دم بزعبات استباهل إنما نمسب كي نقر أبا أمرؤوك حزونا يزلو ممرحي تقبيل مالتي لذن زي شوعتنا قداتات بنمس أم الزراد كحاتمو سيف كبابرو نرؤسي أخزو مالتي كي صحف أخزو مالتي تخال أيكا تزمعو دمسي لما نمسب كي نقر عب أمرو ترحك حزو خمز اللوو ممرح تقبيل الله سلزيتي زيت مستيرو سلزي كان ببان كولانا انتهي مالاتيو إلو كيدانا قرانا بخمز خرود دايد اللي تقداماي كي تحفو يتعزيزو ترحك سمع دمسي اتقال أي مستيرو خاني لما نمسب كي نقر تحبو ممرحيو زعبا شو عدت نقوداتات بدمسو مزراب نزم الكات أتغطي لزمة سأم عرف عسر تحموشتين شو عاد تنزلوها دوستاتين زيئتن يماني تيئد نفس سماي ملعال تبلالة يماني تيئد نفس سماي ملعال أزيز قلسلنا نيحك الناتر زدعن قدس قال ني أملاخ بجزيك زفتسام كمخانو نمحبارن أملاخ أب كدميو حاسوت كمزيلون تسفاتاتو بمدوب جزيكم زفتسامو نمردع إيو ኣብ ዳንኤል 12:7 እቲ መልኣኽ ክልተ ኣእዳው ከም ዘለዓለዩ ዝረብ እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና? የማናይቲ ኢድ ናብ ሰማይ ኣልዓለ ወይ ምልዓል ናይቲ መልኣኽ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ከዓ እንታይ እዩ? ናይ እግዚኣብሔር ሓቅነትን ርትዕን ቅዱስ ካል ናይ ኣምላኽ ከዓ ብግዜ ዝፍፀም ከም ምኳኑ ንምሕባር እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ። ነቲ ካልእ መንገዲ ከዓኒ ናብ ሰማይ ኣልዕሉ ኣዳው ክልዕል ከሎ ኣብ ቅድሚኡ ሓሶት ከምዘየሎ እግዚኣብሔር እንታይ ደኣ ተስፋታት ብምድብ ግዜ ከም ዝፍፅም ንምርዳእ እዩ። ንሕና ብባህሪ ካብዚ ዝወረስና ይኹን ወይ ብርድኢት ንፈልጦ ኣእዳብና ናብ ሰማይ ነልዕል ኢና ሓደ ሓደ ግዜ ተሓ ንስኻ ትፈልጥ ኣምላኻይ ንስኻ ትፈልጥ ንስኻ ንስኻ ናበልና ኣእዳውና ሓንቲ የማነት ኢድና ንላዕሊ ገፅና ኣብ ሽግርናን መከራናን ናብኡ ንመዓቆበሉ ምክንያት እንታይ ማለት እዩ? ንስኻ ኢኻ ተሓቀኛ ብመሬት ፍትሕን ተሰኣንኩ ብሰማይ ግን ንስኻ ኢኻ ሓቀኛ ዝብል ናይ እግዚኣብሄር ርድዕን ሓቅን ኣብ ቃሉ ዘይጠልም ሓሶት ዘይፈልጥ ነቶም ውፃዓት ተስፋታት ብምድብ ግዜኡ ዝህብ ምዃኑ ንምምልካት እዩ። ኣብ ዳንኤል 12:7 እቲ መልኣኽ ክልተ ኣዳው ከም ዘለዓለ ይዘረብ ብዘይካዚ ኣብ መዝሙር 28:2 ኣእዳወይ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ኣልዒለ ናባኻ ክምህለል ከለኹ ስምዓኒ ዝብል ናይ ልመናን ተኣምኖን ፀሎት ምዃኑ ይሕብር እዚ ኣእዳውካ ምልዓል መዝሙር 28:2 ከምኡ እውን ኣብ ሌዋውያን 9:22 ኣሮን ኣእዳው ናብቶም ህዝቢ ገፁ ዘርግሑ ባረኾም ኣብ ክንዲ ሓጢያት ዝቐርብ መስዋእትን ዝሓርር መስዋእትን መስዋእቲ ሰላም ምስ ሰውእ ድማ ወረደ ይብል። እዘን ኣብ ላዕሊ ዝረኣነየን ክልተ ጥቕስታት እምበኣርከስ ነቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ዝፍፀም ዝነበረ ፀሎትን መስዋእትን ናብ ኣምላኽ ዝዓርግ ዝነበረ ልመናን ህዝባዊ ፀሎትን ቡራኬን ዘዘኻኽር ናይ ኣምልኮ ተግባርን ዝገልፀልና መዝሙር 28:2 ከምኡ እውን ለዋውያን 9:22። ስለዚ ኣእዳውካ ኣልዒልካ ምፅላይ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ምዃኑ ክንፈልጥ የድሊ። ስርዓት ናይ ቤተ መቅደስ ምዃኑ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ውላዊ ቤተ ክርስትያን ካህን ኣብ ቅዳሴ ኣእዳው ኣልዒሉ ዝፅሊ ምእመናን ኣእዳው ኣልዒሎም ዝፅልዩ ስሩዕ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ መሰረት ዘለዎ ምዃኑ እንተወሓደ ብውሕዱ እዘን ክልተ ጥቕስታታት ክሕብራና ይኽእላ እየ። ኣብ ህዝቅኤል 36:7-13 እንተተመልከትና ግን ኣእዳውካ ምልዓል ካልእ ትርጉም ኣለዎ። እግዚኣብሔር ኣእዳው ኣልዓለ ክበሃል እንከሎ ኣምላኽ ነተን ኣብ ጥቓ እስራኤል ዝነበራ ጎራብቲ ሃገራት ዘለዉ ነገስታት ኣእዳው ኣልዒሉ ከም ዝቆፅዖምን ንህዝቢ እስራኤል ግና ዘመነ ሽሻይን በረኸትን ምሕረትን ከም ዝኾነሎም እዩ ዝገልፅ። ስለዚ እቲ መልኣኽ ኣእዳው ክልዕል እንከሎ እንታይ ትርጉም ርኢናዮ? ዘማናይ ዳዊት ኣእዳው ካ መልዓልን ወይ ከዓ ለዋውያን ኣሮን ኣእዳው ዝለዓለሉ ምክንያት ናይ ስርዓት ኣምልኮ ምዃኑ ንሪዮ። እግዚኣብሄር ኣእዳው ክልዕል ከሎ ግን ሓንቲ ኢድ እውን ላዕሊ ክልዕል ከሎ ናይ መቕፃዕቲ ምልክት ምዃኑ ህዝቅኤል 36:7-13 ይነግረና። ነቶም ኣንጻር ህዝቢ እስራኤል ዝኾኑ ክቆፅዖም ጎረባብቲ ንህዝቢ እስራኤል ግና ዘመነ ሽሻይን በረኸትን ምሕረትን ከም ዝኾነሎም ወፅዖኦም ናብ ታሕጓስን ደስታን ክልውጠሎም ምዃኑ እዩ ዘረዳእና። እሺ ክቡራን ብክርስቶስ ኣሕዋትን ሓደን ቀፂሉ ዝመፅእ ሓሳብ ህዲ ኢለ እየ ዝምህረኩም ዘለኹ በቲ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ መሓለ ይብል። በቲ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ መሓለ ይብል እቲ መልኣኽ እዩ። እቲ መልኣኽ ነቲ ናይ ኣምላኽ መልእኽቲ ብንፁር ድሕሪ ምትሕልላፍ ነቲ ዝበሎ ብርግፅነት ከም ዝፍፀም ከም መላኽት ወይ ክገልፅ መሓለ ማሕላ ወይ መብፃዓ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ኣብ ኣምላኽ ተኣማንነት ዝግበር ፍፃሜ ልቦናን ኣእምሮን ድላይን ዘመላኽት እምነታዊ ተግባር ናይ ህዝቢ ኣምላኽ እዩ። መብፃዓታቱ ተሓሊና ንባረኽ ኣምላኽ ነቶ መብፃዓታቱ ዝሕልው ወትሩ ከዓ ይድግፎም ምዃኑ ንፁር ነገር እዩ። ብዛዕባ እዚ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠረ በቲ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠረ መሓለ ዝብል ቃል ስለምንታይ ማሕላ ማሕላ ብሰማይ ኮነ ብምድሪ ኣይትምሓሉ ዝብላ ብሉይ ኪዳን ኣሎ ዘረባኹም ከዓ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሓቂ ሓቂ ነቲ ጌጋ ጌጋ እወ እወ ወይ ከዓ ኣይኮነን ኣይኮነን ይኹን ይብል። ስለምንታይ እዚ ማሕላ እዚ ፍልል ኣለዎ ኢየሱስ ነዚ እዚ መልኣኽ ዝፈፀሞ መሓላ ይኮነን ዘመላኽት እቲ መልኣኽ ዝፈፀሞ መሓላ ርግፅነት ናይቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበሎ ምዃኑ ንምርግጋፅ እዩ። ስለዚ ማሕላ ወይ መብፃዕ በቲ ቅዱስ ናይ መፅሓፍ ኣዘራርባ ተኣማንነት ካብ ኣምላኽ ዝግበር ፍፃሜ ልቦና ንኣእምሮ ድላይን ዘመላኽት እምነታዊ ተግባር ናይ ህዝቢ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ማቴዎስ 26:63 ተመልከትና ኢየሱስ ነቲ ልማዳዊ ግን ሓቅነት ዘይብሉ ማሕላ ኣይሁድ በቲ ሓቀኛ ትምህርቲ ናብ ኣምላኽ ጌርካ ብርግፅነት ዝግበር እምነታዊ ማሕላ ከም ዝቐይሮ ነቶም ናይ ሽዑኡ ብሓሶት ስም ኣምላኽ ንማሕላ ዝጥቀሙ ዝነበሩ መራሕቲ ቤተ መቅደስ ከም ዝመሃሮምን ከም ዝገሰፆም ንፈለጥ ኢና። ኣብዛ ጠቕስ እዚኣ ንሕዳሪና ኮይና እቲ ሊቀ ካህናት ብኣምላኽ ምሕለልካ ኣለኹ ኢልዎን ኢየሱስ ኣብቲ መጋባእያ ፀዊዑ ክሓቶ ከሎ የሱስ ከዓ መላእኽቲ ካብ ሰማይ ወልካብ ሰማይ ክወርዱ ወልዲ ካብ ሰማይ ክትወርድ ክትርኢኻ ብምባል እዩ ዝምልስ ኣሎ። ስለምንታይ ግን ኢየሱስ ንሕዳ ኢልና ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ከም ሙሉእ ዋሕስ ናይቲ ናብኡ ዝግበር ዝነበረ ዝተፈላለዩ መብፅዕታት ተወክሎታት ይቕበል ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ። ስለዚ መፅሓፍ መሳፍንቲ 9:19 ከምኡውን ሩት 3:13 ክንምልከት ንኽእል ኢና። እቲ ማሕላ ዝፍፀም ዝነበረ ኣብ ብሉይ ኪዳን ምስ እግዚኣብሔር ዝተኣሳሰር ንመብፅዕታቱን ተወክሎታቱን ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ኪዳኑ ዋሕስ ዝገብር መብፅዕታት እዩ። እዞም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ነቶም መራሕቲ ቤተ መቅደስ ክግስፀሙ ከሎ ግን ነቲ ናብ ኣምላኽ ዘለዎም ተወክሎ ገዲፎም ንሰባት ብዙሕ ነገር ሕማቅ ይገብሩ ስለ ዝነበረ ነቶም መራሕቲ ቤተ መቅደስ እውን ናይ ሓሶት ማሕላ ናብ ኣምላኽ ትምሕሉ ንትፅልዩ እንዳ እምበር ምስ እግዚኣብሄር ምትእሳር የብልኩም ኢሉ ከመልክተሎም ስለዝደለ እዩ። ስለዚ እቲ ፍልል እዩ ብከምኡ ክርድኦ ንክእል። ንምንታይ እዮም ፅዮ እዚ ብዙሓት ሰባት ማሕላ እንዩ ማሕላ ይትመሓሉ እንዲ ዝብል እግዚኣብሄር ዝብል ምንታን ብጌጋ ከይንርድኦ ኣብዚ ካልእ ትርጉም ሒዙ ይመፅእ ምህላው እዩ። ቀፂሎ ዝመፅእ ሓሳብ ደጊምሲ ኣይክድንጉይን እዩ ዝብል መሰረታዊ ነፍሲ ወከፍና ክንርዳኣ ዝግባኣና ቃል ኣብዚ እያ ዘላ። ደጊምሲ ኣይክድንጉይን እዩ። ኣብ ግሪክ ቋንቋ እዛ ጠቕሲ ወይ እዛ ቃል እዚኣ ከመይ ተገሊፅ ኣላ? ሆቲ ክሮኖስ ኣውኬቲ ኤስታይ፣ ሆቲ ክሮኖስ ኣውቴኪ ኤስታይ ዝብል እያ። ደጊም ኣይክድንግዩን እዩ ማለት ብቋንቋ ትግርኛ ክትርጉሞ ከለኹ። ኣብዚ ናይ ትግርኛ ቅዱስ መፅሓፍ ኣይክድንግዩን እዩ ብምባል ክዛረብ እንከሎ ዳርጋ ምናልባት ዝብላ ውሽጡ ናይ ምልክት ሕቶ ዝድንጉይ ከም ዝመስል ኮይኑ ክቐርብ ይኽእል እዩ። ኣብ ቁት መፅሓፍን ኣምላኽ ንተስፋታቱ ኣይድንግን እዩ ምናልባት ዝድንጉይን ተመሰለኩም ይብል። ኣብቲ ናይ ትግርኛ ከምኡ ተተርጊሙ ኣሎ። ከመዘራርባና ክንምልከቶም ከለና ልክዕ ከምኡ ዝውሽ ኣብ ውሽጡ ደጊምሲ ኣይክድንግን እዩ። ውሽጢ ምስጢር እንተኣትና ክድንጉ ይኽእል ዶኸውን ድዕደንጉና ዶ? እዚ እውን ኣብ ፀሎትና ኣብ ኣዘራርባና ኣብ መዓልታዊ ጉዕዞታትና ኣምላኽ ስደንጊኒ ኣምላኽ ስንፀሎት ኣይሰምዖን ዝብል ኣሎ። ነገረ መንገዲ ክብሎ ዝደሊ ሎ ብዙሕ ግዜ ዝብላ ቃልላ ንብዙሕ ዓመታት እውን ዝመሃር ኩላ ከምዚ ዓይነት ተስፋታት ናይ ኣምላኽ ዝደንጎየኩም ሰባት እንተደኣ ኣለኹም ኮይንኩም ዝስዕብ ፎርሙላ ተጠቀሙ። እግዚኣብሄር ለሚንካዮ ንፀሎትካ እንተሰምዐ እሞ እንተመለሰልካ ሽዑሽዑ እንተመለሰልካ ኣመስግኖ፣ ዝደንጎየ እንተመሰለካ ተፀበዮ ዝበለፀ ኣቐሚጡልካ ኣሎ። በዚ መምርሒ እዚ ዝኸይድ ክርስትያን መላእ ዘመኑ ናይ ታሕጓስን ደስታን ኣብ እግዚኣብሔር ክብርና ዝፀባረቀ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ልመና ኣቢል ናይ ሽዑ ዝመለስ ኣምላኽ እንተኾይኑ ምምስጋን ጥራሕ እዩ ዘለና፣ ካልእ ክንገብሮ ንኽእል የለን። ዝደንጎየን ተመሲሉና ግን ክንፅበይ እዩ ዘለና፣ ምክንያቱ ዝበለፀ ኣቐሚጡልና ኣሎ ፀሎት ማለት ካ ምፅባይ። ስለዚ እዛ ደጊም ኣይክድንግይን እዩ ዝብል ቃል ኣብቲ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ምናልባት ዝብል ናይ ምልክት ሕቶ ዝመስል ኣብ ውሽጢ ኣለዋ። ኣብ ግሪክ ግን ኣይኮነትን ሕኮ፣ ኣብ ግሪክ ኣይኮነትን። ኣብ ግሪክ ብርግፅነት ዘመልክት መልእኽቲ ወይ ምልክት እዩ ዘለዋ። ምክንያቱ ኤስታይ ዝብል ቋንቋ ግሪክ ዘርዊል ቢ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ እንግሊሽ ክትርጎም ከሎ ክኸውን እዩ በቃ ብዘይጠራጥር ክመፅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቅዱስ መፅሓፍ ከነንብብ ኮልና ብሓቂ ንብዙሓትም ሎሚ ቅዱስ መፅሓፍ ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ንህዝቢ ዝሰብኩ ጉባኤታት ዝገብሩ ናይ ካልኦት እምነታት እዚ ነገራት እዚ ክኸተልዎ ክንደይ ፅቡቅ ምዃኑ፣ ምክንያቱ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ረኪበ የልካ ከም ድሌትካ ክትርጉሞ የፀግም እዩ። ቋንቋ ኣምሓርኛ ረኪበ የልካ ከም ድሌትካ ክትርጉሞ የፀግም እዩ። ምክንያቱ ብሉይ ኪዳን ተዋሕደ ብዕብራይስጥን ኣረማይስጥን ከነበቦ ፅቡቅ እዩ። ሐድሽ ኪዳን ግን ብርግጥነት ቋንቋ ግሪክ መፍላት አገዳሲ እዩ ምክንያቱ ካለ ትርጉም ሕዚዝ መጠሪኹም እንኳን ኣብ ትግርኛ ከመይ ፍልል እዩ ዘለዎን ኣብዚ እቲ ደጊም ኣይክድም ግን ብቋንቋና ክንሪኦ እንኮነና ኣይክድም ግን እዩ ምናልባት ቀልጢሽ መፀና ኮንዶ ይድንጉ ኮን ዝብል ምልክት ሕተት ኣለዎ ኣብ ግሪክ ግን የለን ሆቲ ክሮኖስ ኣውቴክ ኤስታይ እዩ ኣብ ኬቲ ኤስታይ ኤስታይ ዝብል ቋንቋ ዘር ዊል ቢ እንግሊዛዊ ቀጥታው ትርጉም ሒዙ እዩ ዝርከብ ስለዚ ርግፅነት እዩ ዘመልከት ኣብዚ እግዚኣብሔር ብተስፋታቱ ብመሪሕነቱ በገባቡ ከምዘይትንኪ ብኸምኡ ኢና ኣብ ጸሎትና ትምፃእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ መንግስትኻ ትምፃእ ብርግፅነት እዩ ክመፅ እየ ስለ ዝበለካ ንሱ ክምለሰኩም እየ ስለ ዝበለ በዚ መስመር እዚ በዚ ቅኒት ቃልና ክርዶ ይደል ዝኸበርኩም ክርስቶስ ኣሕዋትን ኣሓትን ደጊማ ምዕራፍ 18 10 በፂሕና ኣሎና ዘይ ነፍሲ ወከፈን ሰለስተ ቁፅሪ ክንርእየን ኢና ቁፅሪ 8 ኪድ ነታ ኣብ ኢድ እቲ መልኣኽ ዘላ ግንፅልቲ መፅሓፍ ውሰድ ኪድ ናብታ ኢድ እቲ መልኣኽ ዘላ ግንፅልቲ መፅሓፍ ውሰድ ኣብዚ ዘረዳእና ዮሃንስ ንምንታይ ዕላማ ነቲ መፅሓፍ ክወስድ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ነበረ ትእዛዝ ጥራሕ እዩ ዝኽብር ዘሎ ብዚ ኣብዚ ቀታሚ ተጠቕሲ ትእዛዝ ጥራሕ እዩ ዝኽብር ኪድ ውሰድ ምስተባሃለ ክወስድ ኣብ ቁጥር 9 ውሰድ ዳሞ ብልዓያ ዝብል ግን ሓደ መሰረታውን ዋው ልብኻ ዝትንክፍን ቃላት ትረክብ እዚ ጥቕሲ ልክዕ ብተመሳሳሊ ኣብ ህዝቅኤል ዝረኸብናዮ እዩ ትዝክሩ እንተደኣ ኮይንኩም ህዝቅኤል 2 ምዕራፍ ቁጥሪ 8 ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 8 ኣፍካ ኸፈት እቲ ዝህበካ ዘለኹ ድማ ብልዓዮ ንዚ ቃል እዚ ዝመሳሰል ብተወሳኺ ኣብ ህዝቅኤል ምዕራፍ 3:3 ፍሉይ ቃል ንረክብ ህዝቅኤል ምዕራፍ 3:3 ኣታ ወዲ ሰብ ነዛ ኣነ ዝህበካ ብራና ብልዓያ ከብድኻውን ብኣ ምልኣዮ በለኒ ኣታ ወዲ ሰብ ነዛ ኣነ ዝህበካ ብራና ብልዓያ ከብድኻውን ብኣኡ ምልኣዮ ዝብል ቃል ንረክብ ኣብዚ ንዓና ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ኣብ ክርስትና ቅዱስ መፅሓፍ መግብና ምዃኑን ወትሩ ከነብቦን ከነስተንትኖን ከነፅንዖን ከም ዘድልየና ንእግረ መንገድና ንመሃር ኣለና ማለት እዩ ብዙ ከብድና ጌራ ጥራሕ ክመለ የብሉን ብቓል እግዚኣብሄር እውን ምዕጋብ ከም ዘሎ ክንፈለጠለና ገለገለ ቅዱሳን ኣብዚ ሕጂ ብገለገለ ሰባትን ብሂወት ዘለዉ ወይ ዘለዋ ፈለስቲ ደናግል ዓበይ ተመክሮታት ናይ ሂወቶም ዝገብሩ ማይ ጥራሕ ሰትዮም ዝነብሩ ኣለዉ ብቁርባን ጥራሕ ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ ምርዳእ የደሊ ብቓል እግዚኣብሄር ክሳብ ክንደይ ወዲ ሰብ ነቲ መሰረታዊ ናይ ስጉኡ ምጥንካሬን ሓይልን ክኾኖ ክምገቦ ዝግብኡ መግቢ እውን ክሳብ ንዑ ምግዳፍ የብፅሕ ምዃኑ ቓል እግዚኣብሄር ክንፈለጥ የድሊ እዚ ኣብቲ መንገዲ ቅዱስና ይበፃሕናና መንገዲ ኢና ዘለና ግን ድሌትናን ሓረርታናን ብቓል እግዚኣብሄር ኣብ ዝመልኣሉ እዋን ጥሜት ከምዘይስምዓና ነግረ መንገዳይ ከመሓላልፈልኩም ዝኽእሎ መልእኽቲ ንሱ እዩ እዚ መሰረታዊ እዩ ቃል እግዚኣብሄር ምንባብ መሰረታዊ ብትሰምዖን ብትመልኮን ቋንቋ ምንባብን ምርዳእን ሓሳብ ቤተ ክርስትያን ምፍላጥን እዚ ምፅባሕ ዘይበሃሎ ጉዳይ እዩ ብዙሓት ነዚ ነገር እዚ ብምዘይ ምግባሮም ኢሎሚ ኣብ ዓለምና ከምቲ እግዚኣብሄር ኣብ ቃል ዝብሎ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ ዝበሃል ንሱ እዩ ብዙሓት እውን ሎሚ ንቅዱስ መፅሓፍ መሪሕና ሂወቶም መዐቀኒ መቐን ክገብሮ ብዘይ ምድላዮም ዝመርሖም ስኢኖም ብሓሰሰ ልባም ዝኸዱ ዘለዉ ነቲ ቓል ከም ምግቢ ክበልዕዎ ብዘይምኽኣሎም እዩ የሱስስ ደጋጊሙ ዝብሎ እዩ ቃል ካብ ዝሓልፍ ሰማይ ምድሪ ክሓልፍ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንሪኦ ዘለና ሰማይ ጥዕዋዕ ክብር ኣለዉ ብቓል እግዚኣብሄር ፀወታ ከምዘየለ ዩ ዘረዳእና ማለት እዩ ስለዚ ኣፍካ ክፈት እሞ ነቲ ዝህበካ ዘለኹ ብልዓዮ ብራና ብልዓዮ ከብደኻ ኸ ብኣኡ ምልኣዮ በለኒ ቁጥሪ 10 ካብቲ መልኣኽ ወሲደ ድማ ነታ ብራና በላዕኩዋ ዋው እዚ ሲ በይኑ ክመና ርእስቲ ክንደይ ክተምክረሉ ትኽእል ክትሰብ ከሎ ትኽእል ብሓቂ ክንደይ ልብኻ ዝትንከፍ ካብቲ መልኣኽ ወሲደ ድማ ነታ ብራና በላዕኩዋ ኣብዚ ዮሃንስ ዘስተምህሮ ነገራል እንተሎ ነቲ ካብ መዓር ዝምቅር ወይ ዝጥዕም ጣል ኣምላኽ ወትሩ ክምገብ ከም ዘለዎን ነዚ ድማ ኣብ ሂወቱ ከም ዘስተማቐለ ንምሕባር እዩ ንሕና እውን በዚ መስመር እዚ ንሂወትና ክንቃንዮ ንዕደን وسيده بلعكو ويل يوحنس برغص قربت هاي بلعني مرانا هاي بلعني بين assimilation وسيدو ناتو غيرو كفل هيوت غيرو مريحنا هيوت غيرو زبل قالات كردا يدلي حمار تقم زمكريو قال املاكم يزبل قال اجزي ابهر السيتم امار وصا كريبل كشكر معار قال كايتن يبلو داويت مزمرو ስለዚ አብዘን ሰለስተ ጥቅሳት እዚአተን ናይቲ አገዳስነት ናይቲ መጽሐፍ መብላዕን መውሳድን ይዘረድን እናሁን ወሲድና ከነንብቦ ወሲድና ከንበልዖ ወሲድና ከነስተንትኖ ናትና ከንገብሮ አለናት ሞዳታ ኸውለ እዚ አማራፍ 10 ቁጥር 11 ከንረኢና ያ ቁርብ ከተዛረበና ያ ማራፍ 10 ቁጥር 11 አብለሉ ብዙሐት አህዛብን ቋንቋታትን ነገስታትን ክትነበ ይግባ አካዩ ዝብል ደምዳም ይቃል ንረክ አብለሉ ብዙሐት አህዛብን ቋንቋታትን ነገስታትን ክትነበ ይግባ አካዩ እዚ ሐሳብ ዘህበና መምርሒ ዮሐንስ ጥብቂ ዝኾነት እዛስ ይቀበላልሲ ጥብቂ ዝኾነ ዝኹሉ ክትሰምዖን ክትሪኦን ክውሃበካን ፀንሐም ላዕሊ ዘብፀንሐ መልእኽቲ ኣስተምህሎ እዚ መልእኽቲ እዚ ትኽ ብትኽ ንብዙሓት ኣህዛብን ቋንቋታት ዘረቡ ዓሌታትን ፍጥረተሰብን ነገስታትን መራሕትን እንተለዉ ክትንበዮ ይግባኣካ እዩ ይግባኣካ ማለት ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ትእዛዝ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ኣብ ምዕራፍ 9 ናይ ቀዳማይ ቆሮንቶስታ ይብል ወንጌል ተዘሰበኩ ወይለይ ፈቴን ተገበርኩ አስብልኒ ከይፈተኹን ተገበርኩ ግን ብሕድሪ ወይ ካብ ትእዛዝ ስለዝተዋህበኒ ይብሎ ስለዚ እግዚአብሔር ይግባኣካ እንትናልካ ከይድካ ክትነገሮ ጥራሕ ይዘለካ እዚ ትእዛዝ መለኮታዊ ትእዛዝ እዩ ብግዴታ ክትግበር ከም ዘለዎካ ዮሃንስ ይርዳእ ኣለምሲ ኣብ ቋንቋ ግሪክ ንናይ መለኮታዊ ትእዛዝ ግዴታ ንምፍፃም ድሌት ኣምላኽ ንምግላፅ ዝጥቀምሉ ቃል እንታይ ዝብል ደይ እዩ ዝብል ዲኢኣይ ደይ ብቋንቋ ላቲን ደይ ማለት ኣምላኽ ማለት እዩ ኣብ ቋንቋ ግሪክ ግን ደይ ማለት ትእዛዝ እዩ ትእዛዝ ግዴታ ግን እዛ ትእዛዝ ዝብል ግዴታ ትብል ንዓለማዊ ቋንቋ ይኮነ ዝጥቀሙላ ንናይ እግዚኣብሄር መለኮታዊ ትእዛዝ ዝትገልፅ ቃል እያ ደይ በዚ መሰረት ዮሐንስ ሓድሽ ተልእኮ ይወሃበሉ ማለት እዩ ንመለኮታዊ ትእዛዝ ናይ ኣምላኽ ተቐቢሉ ናቱ ገይሩ ንህብዙሓት ኣህዛብን ቋንቋታትን ነገስታትን ክትንበ ከም ዘለዎ ተረዲኢሉ ማለት እዩ ነዚ ግን መብራህርሂ የድልየና እስከ ኣሞፅ ምዕራፍ 3:7-8 ንረአይ ኣሞፅ ምዕራፍ 3:7-8 እግዚአብሔር ኣምላኽሲ ሚስጢሩ ንባሮት ነቢያት ከይገለጸሎም ገለ እኳ ይገብርን እዩ ኣንበሳ ጓዚሙስ መን እዩ ዝፈርሕ መን ዘይፈርሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዛሪቡ ኸ መን እዩ ዘይንበ ደግሞ ልኩም ያዝ እዚያ ገላፂት ቃለን ዘኽብሎ ፅናሕኩ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽሲ ምስጢሩ ንባሮት ነቢያት ከይገለጸሎም ገሎ እኳ ይገብርን እዩ ይገልጸሎም እዩ ማለት እዩ ኣንበሳ ጓዚሙስ መን እዩ ዘይፈርሕ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈርሕ እግዚአብሔር አምላክ ተዛሪቡኸ ምን ይዘይነበ አሞጽ 3:7 ተመሳሳለ ጥቅሲ ኤርሚያስ 4:19 ስለዚህ እንታይ ንረዳ በአጠቃላይ አብዚ መጽሐፍ ራእይ ስራሕ ናይ ዮሐንስ እንታይ ምንባዩ ጆብ ዲስክሪፕሽን ናይ ዮሐንስ ትንቢት ምንባይ እዩ ናይ ዮሐንስ ስርሑ መለለዩ እሱ እዩ ስለዚ ቃል አምላኽና ይድግፈሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተዛሪቦ መን ይዘይድበ ስለዚ እግዚአብሔር ተዛሪቡሎ እግዚአብሔር ገሊጹሎ እግዚአብሔር አረዲኢሎ ዝተፈላለየ መንገዲ ስለዚ እቲ ነፍስ ተልእኮ ዝተቀበለ ሰብ ከዓ ክንበሎ እግዚአብሔር እዚ ይብላሎ ክብል ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ እንደገና ክርድኦ ዝኽእለና ንምንታይ ዝንበ እንታይ ኢልና ኣንጻርቶም ብዙሓት መንግስታትን ነገስታትን ቋንቋታትን እዩ ዝንበ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦምን ሓንቲ ቃል ተድልያ ግሪኻዊ ቃል ኤፒ ኢፒአይ ኤጌንስት ማለት ነው ኤፒ አንጻርቶም ለህዝብ አምላክ ናፍሰማትነትን ሞትን ስደትን ፍቅያትን ዝዳርጉ ዘለው ወይውን ነቲ ከአምላክ ዝመጽ ዘለው መልአክ ዘይ ተቀበሉ አምላክ ከበቀሎም ከመጽ መኻኑ ዮሐንስ ሰርሑ ኸይዘን ጋር በጥብቅ ክንበኸም ዘለው ይዘረዳው እዚ ሐቂ ታይ ራእይ ዮሐንስ ትምህርቲ ጥዑም ይሁብሃል ካልበት ካል ወንገዲ ዋላ ትጽዕረሉን ትደኽመሉን ምስጢራት ንኽትርዳእ ትጓይል እንተኾነ ኣመወዳእታ ግን ትዕጋበት ንስ እዩ እቲ ምስጢር ናይ ኣምላኽ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ሲ ንስታት 2018 ዓመት ተነቢቡ ዘይምኖ መፅሓፍ ዝገብሮ ዘሎ ሓቀኛ ቃል እግዚኣብሄር ስለ ዝኾነ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ ኤፒ እወ ኤገንስት ንመን ኣንጻር ህዝብ ኣምላኽ ነፍሰ ማእትነትን ሞትን ስደትን ስቅያትን ዝዳርግዎ ዘለዉ መራሕቲ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝመፁ ዘሎ መልእኽቲ ዘይቅበሉ ኹ እንተለዉ ከዓ ነዚኣቶም እግዚኣብሄር ክብቀሎም ምዃኑ ዮሃንስ ስርሑ ከይዘንጋዕ ብጥብቂ ክንበኸም ዘሎ ይረድእ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ኣብ መወዳእታ ክግለፅ እዩ ምስጢሩ ክገልፅ እዩ ዝብል ኣብዛ ዝተኸተልናያ ዘንበብናያ ምዕራፍ 10 በመልእታ ትንቢት ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ህዝብታትን መንግስታትን ነገስታትን ቋንቋታትን እዩ ዝብል ዘሎ ኣርባዕተ ብዙሓት ህዝብታት መንግስታት ነገስታት ቋንቋታት እዚ ሓሳብ እዚ ተልእኮ ናይ ዮሃንስ ዘነፅርን ብትንቢት ተደሪኹ ከዓ መልእኽቲ ብዘይ ወዓል ሕደር ከም መሓላልፍን ዝወሃቦ ዘሎ ዘየማትእ ስልጣን እዩ ስለዚ እዞም ህዝብታት መንግስታት ነገስታት ቋንቋታት ዝበሃሉ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሶም ዝረኣናዮም ኣብ ራእይ መፅሓፍ ማለት እዩ ብምሉኡ 7 ግዜ ተፃሒፎም ወይ ተጠቂሶም ኣለው ስለዚ እዚኣ ጥራሕ ይኮነት ትመፅእ ዘላ ኣብዚ ሙሉእ መፅሓፍ እቲ 21 ምዕራፋት እዞም ህዝብታት ኣህዛብ መንግስታት ነገስታት ቋንቋታት ዝበሃሉ ዘለው 7 ግዜ ተፃሒፎም ኢና ንረኽቦም ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ እዚ ዘረዳእና ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ መላእ ዓለም ህዝብታት ዝውክሉ ዮሃንስ ከተኩረሎም ዘለዎም ናይ ትንቢቱ ትግባረ ስራሕ እዮም ዘነፅሩ ስለዚ ብዙሓት ህዝብታት መንግስታት ነገስታት ቋንቋታት ብካልእ ቋንቋ እንታይ ማለት እዩ መላእ ዓለም ማለት እዩ ሲምቦሊዝም እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሲምቦሊዝም ስለ ዘሎ ብኡ ኢናቲ ውሽጢ ዓሚቕ ምስጢሩ እንርድኦ ማለት እዩ 7 ግዜ ተፃሒፎም ወይ ተጠቂሶም ኣለው ዝኸበርኩም ምእመናነ ክርስቶስ ሎሚ እምበኣር ብስፍሕ ዝበለ ህዲ ኢልና ነዛ ምዕራፍ 10 ርኢና እያ ነብሲ ወከፍ ብብናቱ ትንታኔኡን ኣገባቡን ከዓ ተኸቲልናዮ ዓበ ነገር እዩ ግና መወዳእታ ኣብ ሓደ መደኑ እንታይ ክመፅሕ ኣለና ናይዛ 10ይቲ ምዕራፍ ናይ ራእይ ዮሃንስ መልእኽቲ ንዓና ነዞም ሎሚ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዘለና ወይ ብዛ ምሸት እዚኣ ንሰምዕ ዘለና ምእመናን እንታይ እዩ እቲ ጥቕሉል ሓሳብ ወይ ጥሙር ሓሳብ ክንብል ናይ ግድን እዩ ካብ ልብናን ኣእምሮናን ክርስትያናዊ ሂወትናን ዘይትእለ ሓንቲ ቓል ኣላ ክስሕቕ ዘይብላ ንስኻ ነዛ ጥቕላል ብራና ወሲድካ ብልዓያ ትብል እያ እዚ ሓሳብ እዚኣ ካብ ሎሚ ካብ ዝተምሃርና ላዕለት ጀሚርና ካብ ልብናን ኣእምሮናን መዓልታዊ ክርስትያናዊ ሂወትናን ኣነባብራናን ውርፁፅ ካቶሊካዊ እምነትናን ዘይትእለ ክትከውን ኣለዋ ስሎጋን እያ ነዛ ጥቕላል ብራና ወሲድካ ብልዓያ ይብል ኣሎ እግዚኣብሄር ማለት እዩ እዚ እንታይ ንምርዳእ እዩ ከምቲ ቅዱስ ሄረኒሞስ ዝብሎ ወይ ከዓ ጀሮላሞ ኢልና ንፅውዖ ሄረኒሞስ እንታይ ይብል ንቅዱስ መፅሓፍ ዘይምፍላጥ ብርእሱ ንክርስቶስ ዘይምፍላጥ እዩ ወይ ከዓ ድንቁርና ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ናይ ክርስቶስ ድንቁርና እዩ ኢግኖራንስ ኦፍ ደ ባይብል ኢዝ ኢግኖራንስ ኦፍ ክራይስት ስለዚ ንቅዱስ መፅሓፍ ዘይምፍላጥ ብርእሱ ንክርስቶስ ዘይምፍላጥ እዋ ከምኡ እንተኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ብራና ወሲድካ ብልዓዮ ኣንብቦ ኣስተማቅሮ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣምላኽና ሓሳብን መደብን ኣብ ማዕልታዊ ሂወትና ክንርዳእ ኣብ ናይ ፀሎት መንፈስ ኣቴና ወቱ ብስሩዕ ነንብቦን ነስተንትኖን እዩ እዚ ናይ ደምዳሚ መልእኽቲ ክህበኩም ዝደሊ ስለዚ ቅዱስ መፅሓፍ ከነንብብ ከለና ብዙሕ ግዜ ዝተፈላለዩ መምሃራን ውን ሰሚዕኩምን ትረዲእኩም እውን ኣለኹም ፀሊና ከነንብቦ የደሊ ብዙሕ ምስጢራታ ውሽጡ ዘለዎ ምንታን ክርዳእና እሞ ከየታኽሰና ወይ እውን እዚ መፅሓፍ ዝከቢድ ኢልና ምእንቲን ከይነቐምጦሞ እቲ ቅዱስ መፅሓፍ ድብረና ምእንቲ ከይሃርሞ መጀመርያ ቅዱስ መፅሓፍ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀረባና ምሳና ኮይኑ ብንክእሎ ንመልኮም ቋንቋ እናንብብና بصلات كن كافته يدلي مخنياتو كصحاف منفس قدوسات لي منيرو تدا خينو كنبرق منفس قدوس رديت يدلينا معناتي سلازي ديزاين منفس قدوس رديت كننببو يبلنا مخنياتو قال يقتل ومنفس يحيو سلازونه قال برتاعي سلازلو قتلنا ونخلي كن بمنفس املاح كننببو كلنا اتجلصتن امقون نايتي ملائختي بردو كن دلومي يدلنا استمهرنا معناتي سلازي بطم الحساب نتاعت غلال برعنا وسبدا سلازي يوهان سابزي لومي استوهبو ملأختي نسو يهنيرو نزغا بدمنا كبري تخليلو زمت أمال أخي زرقي دمنا مفحف قدسكا ناي كبر عملاخ مقلتي مو بازي ننحاحدنا نتصنان عنان نزي استبه لنا بقل نتيتنا ندقنا نستوهبنا تقصي إننا ببنان نتقزي عبهير لوم بحقي بورسنت هيبنا زلو ملأختن يوهنس كاب حق نايزي ايجنت ويكا وكيل كوينو تقبالو كوينو نزق دلزي اكتي باتموس زبحان ديسيت كوين زرعيو لمو نحنا نكزي ابهير افتي قدوس مقدسو افتي منبرة تابوتو كوينا نزخم زعمل سل رأياتن تقبارات نكزي ابهير كنستن تنلو نخيل فقان فدقن بقعتن كريستياناوي مسمرن يهبنا ابهير استمسكن يخلو
نعمين عباتي بار مدفتة عزلتي نعطو قلائك فال حتو بوساق حساب قلتف قلتف النعرضو
هلو عبايو ناس
Hello.
كمي اللهم دعند اللهم
وزي عبير مسكن حاني
راي بار زي ختم هرناتم في خلما باتي دارك خمس جني لينبر بتعمي تتمرتي فتفيدكم هيركمنا ترعي يوحنسي عن الجزع نصيسي دي كم زي لتلغي لي أتوخن راي يوحنس كم زي لتراي بفلت نيري حجيجن كفلا ما جميلكم من هاللي ببي مع معلتو ما معلتو بتعمي اتعمق زبالي تمرتي اتنعنا خطاكم زخيل نعنا خعبينا زخيل هيوات كبنا زخيل سعان فلتات كنو بالنخيل سعان شللتنات كنو بالنخيل سعان اندعي يدلي يؤذي النام عمق لنا زي مرأينا قوون خيل امو ندي انا نغزا نصيباتي انا بحق ذا راي يوحنسي كان نجمر بطعمي يكتاتل اللهو كنت خبدن خالا بطعمي تبد بلاتيا حيل زبلاتيا مستخالات كن بي اخلنا حجي بزي حجي لو مختم رونا خلوخنسي تي بطعمي زغرمني ثم تي نابنت تي متحفتي برانا وصدوا مو بالعوة لكم حد ما دارجا نملو انتاش منا تخوون يقزاه يكمنا لكم اتبرانا نابنات حدي قال املاخيو تقوون دموني زي تهدن كل قزي قن ننبوبينا قن كن ننبوبا خلنا قن او هيوات نخلو بسخم زلنا ديركا تمرت بلنا تنحكا سلازسي اتي حيلي خبرنا قزي افير እትኑ መሐረ ደለና ተማህር ካጥራይ አሞያ ከተውዕለ ኸምዘለካ እዚ ንኽንፈልጥ ናይ በሐቂቲ ብልዕዎ ኽትብል ከለኻሲ እንታይ ይብልዕዎ ንበሮ ተጠቀመሉ መሐሮ ከምቲ ወሲትኩም ከዓ ሒዝኩም መስቅ ከይትብሉ ኸኢልኩም ኣብቲ ክትምህሩ ከለኹም መሃር ግለፅ ንርእስኻ በሊዕካ ሰቲኻ ፀጊብካ ነቲ ዝጠመይ ሓውኻ ሀፍትኻ ክተብልዕ ክተሰቲ ኣብዚ ብጣዕሚ እንታይ ሽሙ ጌርኩምና ብጣዕሚ የመስግን ኣብኣ ግን እንታይ ናይ ቁሩ እንታይ ሽሙ ዝበልሕኒ ብዙሓት ሰዓን ምፍላጦም ኣብዘይ መውደቂኦም ይወድቅ ኣለዉ ነዚታት ሰዓን ምፍላጦም ኢልኩም ቤተ ክርስቲያን ከማን ዝኩሉ ዓመታት ተማሂርና እዚ ክሕጂ ንመሃሮ ዘለና ኣይተማሃርናዮ من فترنا اغزابير نمتاي فترنا ديتاجو سلازي بيت كريستيان غزا نفسان حجياتو غايه نادلا نحنا خامس أخن قوي زي أبكر تسقايا بزحبنا يقن يناك زي أبكر بارك
آمين أنا من بلبية مسجن تخمس قانوز قبوة مجمريك زي أبشاريو قال أيجن حالا نقرالو زرد أنا خمس قانوز قبوة مزوم مرحت ناي زي مدب ناي ناي MMK زلو أنا بلبية خمس قانوز مدل مغنية تسرح فتيرو من لنا عنان خهناتون سرح فتيرو من لنا نرئسينا نصحو من أنا مهر زلنا مغنية عمتات سمهرنا يجن قال لك زي أبهير تمهيري الكاسو زبها ليكون حد شيو تسمعون كل خندق أنا تملس كختم بوان كل خا تملس كختم استنتنون كل خا تملس كختم مستيرو ختم استرون كل خا حد يسأل زخون أنا نجزار سيح جوسي مخنات تتحجوا سي يزقبر مخناته نعي سرح فتيرم لي سرح فتيرم لي انتهى مالتهم نرسيون زيادة كمهرلون زلنا أبا أمري راح يزيد الله خفلت قال أتونكم حيز ما زلوا عندك أنا تملس كريو وأنقاي بتي هجرة وأنقاي تجرينيا بوخلص بزسم أو أنقاي كتمهرلون ذقل عليه كاب بإنجليز بتعليان بجريخ كتمهرلو نهزبنا بتو عنكو كتمهرن كل خذ بلس أصل زخنة زيادة وعنكو تجرن ياخن مهر كن مهر خلنا بإنجليز بتعليان استمهرنا يو لو بتملسنا بعنكو أنا خن مهرن كلنا أنا ومجمرة كزينة إذا خون زل مالت مخنياتو إزمس مرزي كفيتنا نرسينا تقريبنا نهزبنا زي أدت تأخلو تبقى عرض خوني لهم قرب كلنا نرسينا المهنة سلزي كمسوغون زقبهم نزح حسيبهم زبق قصول على الخلو تم عبي أبونا بدخلزقي مقزي أبهر مقز سماي تستقبلهم درو طريقهم يوم نحنا بزنا تمتر طريبلنا كموخا نتمد استقبلهم كأخي تحللو نزي كهنات أبوتاتنا مهرونا أردو نازل زلو خاني زي أتم عزوزن لعلن كبري يقبو أم مغنياتو نحنا كن مهر قبو نايم تحدو غن تحدو غن كأزن كأساقس الناسب كأه ندل مالاتي سلز نتمسقنا نتوه دلو تمدبيو نحنا خاها بتستوها بنا نقبرا لنا نتسيون مهرنا نقبل دليه
نتاي زير بار
آمين
Hello, Bate.
Hello.
Lucia, come here, come on, say, come, Bate.
Xavier Mask, Lucia, come here, Nihi.
Xavier Mask, and Bittami, the book to Marti, his Kumina, come, Mamher comes the Valuo. Bittami, the Nairai Hannes. Bittami, Kabdani Neruna, I'm. كلك زي كنا بوكلنا سوايم كنا بنجزي نعم كنا بوكلنا وأنت مالت في دبلكو أرد أني نرو هجي جنا بتعمي بسيمبل وأرد أخونا أنا دم هجي بزيوان أنت يزبلنا ذلوا بزي راس أنت كم زبلنا أراد يقومنا simple way ترد ونظر لهم بدعمي نمسجناكم نش نمسجنات راح يدويله thank you كبلكم داري حبتي thank you
okay yeah yeah here بارك
آمين
hello أباتي سنايتي
hello hi سنايت كم يوم نه زاير مسجن
بدعمي زبوط نفسكم ناقم كل جزير ذاتي عمق زباليكم تقول زلوء زلوى نعيم كل كل جزير خموي ورأي وحاني تخاف جنيو حجيقن كسم أفضل لكو تدقاقيمو كنمهار وخلنا زرأي وحانس بزحن كل كريوزي تسكر زي كونسي كان زي بقى هنك أوتا يحضر اللي ترقمو كفلت أو كبيدن دابور كونيري بزناي لومي زمحاركمنا بزعبتنا إتكا على إلكا نتفل لايك استترقوم كم زلو بزعبة مرتي رخيبا للخو كم أول إتي بزعبة إتي عقب حظو زبولومو كوز زيدة ليوم نسير تاكو نخو ونزبل حسوتات كعاوشت كحسن ليت انيها انتي كبل ده يكون خوني يسوسكم ازبولو ني يوحنس اما كاون لا علخ زنغرو نايت خولينهم انت ليكم زياده غن ابرو لي اباتيه بالصرفه قالو انت كبلكم دلي مسغان علني صمنا انا مسكنكم انا نحنا انا عافاتكم كنا مسكنك بانا لمنتاي قبؤون قبؤون على ريو بفلت بنت أزتو حبكة كتهب كلها خطفوا يلهم كلها اكزياد هير ازي زنبرو لكم أبلبهم اكزياد هير السمس قنايهون أزيو يباركم أباتوا يقني المحب لكم كأنا اقما قدي كبل ديلي ايه
اوكي انكي سنعي اوه كمتي زبالكيو ارقص اكزياد هير أبولي كيدان أو حدش كيدان سفل علي أقباب أقال لسايزولان أبنا تب حدش كيدان يسوس انتوسدنا حدا حدا جزيت أمراتي قبر ما أيتون قريب له سلام انتهي زبل حسابي اللعاء على الكايب جزيو سلازي بس ها ايو ذنب قرر له جزيه قال له أبقل يا خرا يسوس تبالي سمتهي بل زخلوا تريون سمعون زلهم كيركم يوهنس نقروا نابل خنام يوهنس متماقا عندقنا يلوكم مانتي سلازي عمد حاف قدوسون بستفل لي من قدي أب حدش كون أبو ليك زي أبهر زيت إزاز زكاهتن كله عقره نماننم سبعيتن قركبلن كله بمدوب جزيوك زي أبهر كنوغرون كبسرون زلونا قرات اللو مالات إيو نسوس لزخونة بزيح جزي أبهر بمستير زحازو ويكا بمستير فلتونا قر كقلات إيو مهنات أبزناي زمبناي معرف عسرتن تأتبل أما ترشاك زي أبهر مستيرو كقلت صوي تأيت مستيرو كقلت صوي سخان هتلو علنو كبرو أملاخناتو ملقاتناتو نايد حنات مدباتون نتوم علات علات حجي زي أبهر تقاهي وناك علاتونا نببا بيت كريسيان ركب زلنا مستقراتنا قبل زلنا بزي عسل زقر فنا أملاخ يكونن المجرشة زي أمونغو أمنتن زي أمنتن آنز إرو دوكو زيكب أملاخ مخانو خرد دقلنا اللو بو إسلا زخون حجي تي نحنا أتنتقال آمينا زي أبهر بمدو كيسيو زيقال صنقرات كم زلو فلازي إن أنتسيبيشن زغلط زي كونه أم مدوب جزي أمهني أتابع جزي أبهر حنت معلتي كم شعامت يا شعامت قاقم حنت معلتي زخونه جزيين زمنن أزمنن أبقى مجزي أبهر ذبح الفلازي اللي أنا بتعملنا نحنا جزي بقى بجزي اتنا يزلنا جزي أبهر حرايب جزي أتي سريحيو قنا حنت معلت كم شعامت شعامت قاقم حنت معلتي زخونه بجزي أبهر زق قوما يقولون كغلطي قنا اتحق أنيان مسرتاون زخونه مال اختن تر افليتنا اغزي ابهير كغلصي كغلص لزخونه خاينا نما عالتسي ابونا سمعت نبرك نغزي نصليا منغست خاتن ص انا تقبل نوعل تغلط مالتي يفبا اذا سوير كايز الله خطط طوم حيس كايز الله خف سمعت تنبرو زله خاسي ودا يوسك بقى زي نعناس بقى بنتو عنا قدسانكم يم زغن يدم قدامات كهنات ناسي لو ملومي نحنا قرب تزمن سلو سلسلو وطاب غزي ابي تسفا غيرنا نامن علينا لكن قدامات كهناتنا زركبنا لهم غزي ابيشر بزالي تزي اخطوا عني لهم مسقمشم مسقوبي ام مسمسقلم يا اطاميرم يحضرون يرم بقى يصبيوان يرم حرر يبرن حجر سلام كر بزبل غبا مالتي نافوت ناي مدرز يكونه نافوت ناي سماي نيرو تسفاتاتو قالاتو انبيبون اطنيقم ترديقم بقى كم تسأل أخوي من هل باش نتتقوى عني لهم نعم كسنا خدانهم كي جيرهم كساب زدو كسو قهنا ترئينا ينام هيواتنا مالاتي قلئتهم كابسور بقى مسيك زي أبهر ترحنا تراخبو نفسهم انا قطعو مع الأحد قزي النابلعو بقالك زي أبهر قد زهات أرون زيز أقوبون تميت زي سموعهم أكلاو مقدال زي بلهم رئينا ينام سلزي انتين أخنا مهار نخل تلعينا أخ زي أبهر نتسفاداتو زيز ألم أملاخ أي قنن رأي يوهنس كنا نبدأ نقلنا ناتينا يموت أتا ديستينيشن أقذي أبيهر بخبري كقلت مخارو نقستات يخونو كنت مرحب داسينا زبلو أوه سخناي نقستات نقوس قويتا قويتو تيخا أكرميخا كلهم كنت يوم نقستات مرحب هزبي عالم قزاتي كلاتهم أبتحتيخا كقررو يوم أبتحت أقرخا كموز يوم زبلو إذ خبرتات زي التتسبه هيوات ويك إذ خبرتات زي التتسبه بيت خرسيان سلزلاتنا أبتنا كبر يسوس نعبانا خنكيد أبت حساس باني كرسوس كمت كمزانونا زمالا خد سلزخولي أتحاد حد اللومي مستير كوين سمعنا زلو أبزي أبهير بمدو جزيو أمود دعتا عين تلبونان ودسابن كبوز حزيك ال endless joy بقى ተወዳዳሪ መዳረክት አልቦ ዝኾነ ዘይብሉ ተሓጓስ ኣብ ህይወትና ክፍፀም ምዃኑን እግዚኣብሔር ካ ክግለፅ ንፅበየ ዘለና ክግለፅ ምዃኑን ከረዳእና ቢሉ እዩ እቲ ትምህርቲ ዝህበና ዘሎ ማለት እዩ። ግን እቲ ምስቲ ግዜያቱ ዝኸይድ ናይ እግዚኣብሄር ስራሕን ናይ እግዚኣብሄር ትንቢታት ዝፍፀመሉን ናይ እግዚኣብሄር መቕፃዕትታት እውን ዝረኣየሉ መንገድታት ከም ዘሎ ከዓ ክትዝንጋዕ ይብሉ። እግዚኣብሄር ይባረክ።
ሄሎ
ሄሎ፣ ሰላም ሰናይ።
ሄሎ
ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም ሰናይ።
ለምለም ተዳረብ። ለምለም
ሄሎ ሄሎ። ኦኬ አም ዴር አም ኢን። ሄሎ አባት።
ሄሎ ሰላም ሰናይ።
ለምለም ይባሃል። ኤኒዌይ ዘምሃርኩምና በጣም ፅቡቅ እዩ። ከምቲ ክናዓቢ ከለና ዲፕ ኣይተማሃርናን እቲ በስናሃና ግዜ። ያው ካቶሊክ ኢና፣ ግን ትምህርቲ መፅሓፍቲ ዳርጋ ይፍቀደና ነይሩ ክነንብቦ ኢኑ በዓል ኣደ ኣይፈትዋን እዩ ኣይ ዶንት ኖ ዋይ። ኤኒዌይ እቲ ስኻትኩም ግዜ ክመወሲድኩም ተምህሩና ዘለኹም ሲ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ውሽጣዊ ደስታ ሂቡኒ ኣሎ። ኣነ ሕጂ ኣነ ክብለኩም ዘለኹ ሕጂ ኣንዳንድ ግዜ ሃሃንሰ መዓልቲ ድቃስ ክዓብየኒ ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ እየ ዘንብብ። እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ድማ ተሰማሚዑኒ ማለተይ ሲ ኣንቢቤ ኣንቢቤ ይፈልጥ ደሞ ድቃስ ድማ ይወስደኒ። ኤቭሪ ታይም ድቃስ ክዓብየኒ ከሎ የንብብ። ከንብብ ከለኹ ድማ ኣንዳንዴ ኬረ ደዌ ይኸውን ማለት በቃ ኣፅገብኒ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክተንብቦ ከለኻ ከምቲ ሕጂ ዝበልኩምዎ ናይዚ ዓለም ትርጉም እንታይ እዩ፣ እንታይ ይገብር ኣለኹ፣ እንታይ እዩ ትርጉሙ ኢልካ ትሓስብ። ከምቲ ዝበልኩምዎ ድማ ዘላለማዊ ቤታችን ይናፍቐካ ኣለ ኣይደለም። ኣነሲ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝገብር ዘለኹ እቲ መፅሓፍ ዝብሎ ካልእ ያናባበራ ናይ ዓለም ካልእ ይብል ነዛ ነፍሰ እዩ ዝብለኩም ሕጂ እና ኣይ ትራይ ማይ ቤስት ጌት ክሎሰር ቱ ጋድ ኢኖ ቨሪ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ይፅዕር ዘለኹ ናብ ኣምላከይ ክቀርብ። ምክንያቱ ዩ ነቨር ኖ ዋት ቱሞሮ ብሪንግስ። ሕጂ ከድና ገዛና ከማን ክንመውት ንኽእል ኢና ኢለይ ኣብኡ ደረጃ በፅሐ ኣለኹ እሞ ኣባቴ እቲ ግዜኹም ወሲድኩም ተምህሩና ዘለኹም ብጣዕሚ ብፍቕሪ ኢና ሃረር ንብሎ ክንትመሃር እና እግዚኣብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚኣብሔር ይባርክ።
ኣሜን ኣሜን።
ሰላም ኣባቴ ዘውዴ ይቀኒልና። ኣነም ከምቶም ኩሎም ኣሕዋትና ዝበልዎ እዚ ራእይ ዮሃንስ ካብ ቀደም ከቢድ እዩ የፍርሕ እንዳበልኩ ክተይ ዝገብሮ ዝነበርኩ፣ ግን ሕጂ ከምቲ ዝፈራሕክዎ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን። ምክንያቱም ንስኻትኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም ከምዚ ሲምፕል ጌርኩም ስለ ዘተምህሩና ድማ ከምቲ ቃሉ ዝብሎ እዚ ራእይ ዮሃንስ ኣብ ብሉይ ክዳን ኣብ ሓድሽ ክዳን ዝተፃሓፈን ዝተፈፀመን ነገር እዩ። ደጊሙ ደጋጊሙ ኣብ ስርዓት ኣምልኮና ኩሉ ሻዕ እንገብሮ ነገር እዩ ዝተፃሓፈ፣ ንሕና ስለዘይፈለጥናዮ እዩ። ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ብግልፂ እንዳተጋሃደልና ስለ ዝመፅእ ዘሎ እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ። እዚ ብራና ድማ ወሲና ብልዕ ክነብሎ ድማ መንፈስ ቅዱስ ይሓግዘና።
ኣሜን።
ፅቡቅ ሓሳብ እዩ። ኣንተ ወይ ሓንቲ ሓሳብ ተላዒላ ነይራ ምሳ እንታይ ኣብ ግዜ ቀደም ሲ ቤተክርስትያን ቃል መተክሶስ ትምህረና ሜራ ከምዝናይ ሎሚ ጌርና አይተረዳና ይሁን ባለረት ናይ ቀደም ሰብነ ቅዱስ ሰብ ይነሩ ምክንያቱ ለምስማዕ ጥራ ከተሰቡን ብዙ አብ ሀጢያትና ዓለም ዘአቶ ስለዚህ ነበረ እግዚአብሔር ምግላጥ ለታ ቤተክርስቲያን ስለዚህ ነበረ ተሰብ አብ ቤተክርስቲያን ብሰምዖን ምስተነግሮን ቃል አሚኑ ይኸይ ነይሩ እቲ ክፍሊ ናይ ዝተማሃረ ክፋል ከዓኒ ብዝኽእሎ ቋንቋ እዩ በሚሩ ኣብ ኣርባዕታት ሓምሳታት ናይ ቋንቋ ትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስ ብዘይ ምንባሩ ቤተክርስቲያን ንጥቀመሉ ዘመና ቋንቋ ቋንቋ ግእዝ እዩ ነይሩ እቲ ኣብ ብሕሩ ዝተተርጎመ ትርጉም ናይ ቋንቋ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓኒ ብትግርኛ ዝተተርጎመ እቲ 66 ብናይ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ዝተተርጎመ ብዙሕ ሸውዓተ መፅሓፍቲ ዝተቐነሶን ትግርኝኡ ብዘይ ፅፉፍ ይግበር ስለ ዝነበረ ቤተክርስቲያን ነቲ ሓደ ዘድሊ ንመዓልታዊ ንባብን ንሰሙናውን ንሰናብትን ተሰናድያ ንደቃ ኣመምሃር ሕሊፋቶ ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩሉ ከኣንዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ካልኣይ ቆነና ሙሉእ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ቤተክርስቲያን ወፂኡ ዝግበር ዘሎ እግዚኣብሄር ይመስገን ሕጂ እውን ንቋንቋ ናይ ብሌን ተገይሩ ኣሎ ካቶሊካት ቤተክርስቲያን ናይ ቋንቋ ብሌን መፅሓፍ ቅዱስ ሓድሽ ኪዳን ውን ኣውፅኡ ኣላ ተሰብ እውን ብካልእ ቋንቋኡ በቲ ዝመልኮ ክግበር ብኣምሓርኛ እውን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ማሕበር መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ እዩ ነይሩ ካቶሊካዊ መፅሓፍ እውን ድሮ ይገብርዎ ኣለው ምክንያቱ እቲ ገሊ መፅሓፍቲ ዝጎደሎ ስለዝኮነ እዚ ካል መዓልቲ ክንምሃሮ ንክእልና ግን ኣነ ፅርና ክንፈልጦ ዝክእል ሓደ ነገራት ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ትግርኛን ኣምሓርኛና ዘተርጎመን ማለት ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን መፅሓፍ ኣይነበረ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ሃገርና ተዋሓደ ብቋንቋ ጥልያን ብቋንቋ ግእዝ ብቋንቋ እንግሊሽ ይንበብ ብምንባሩ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ኣይጠፈ ምክንያቱ ቅዳሴ እውን ላቲን ኣብ ዝነበረሉ ጥልያን ኣብ ዝነበረሉ እቲ ቋንቋ እቲ ንብብ ነይሩ ግን እቲ ትክክለኛ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ 73 ዝሓዘ ናይ ካቶሊክ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዝንብብ ነይሩ ምክንያቱ ንዓለም መፅሓፍ ቅዱስ ዝሃበት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን መጀመርያ ኩሉ ሰብ ካብ ወሲድ እዩ ከከም ድላይ ተርጊሙን ዝምክሮን ዘለሎም እዩ ስለዚ ኣብ ምፅፋፍ ብምንባሩ ይስራሓሉ ስለዝነበረ እቲ ህዝቢ ብቐሊሉ ክረክቦ ኣይከኣለን ነቲ ፅፉፍ ናይ ትግርኛ ኣብ ስሳታት ዝወፀ ነይሩ ናይ እቲ 66 መፅሓፍቲ ዝሓዘ ናይ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ንዑ ይጥቀም ነይሩ ዋላ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ከተረፈት ነቲ መፅሓፍቲ ትጥቀም ነይራ እንተኾነ ግን እሱ ብፅፉፍ ትግርኛ ቋንቋ ዝተተርጎመ ኣይነበረን ምክንያቱ ብትግርኛ ቋንቋ ክሪኦን ኮለና ሓንቲ ቃል እተዳ ቀይርካ ነቲ ቅዱስ መፅሓፍ ናይ ምዝባዕ ስለዝነበር ስለዚ ቋንቋታት ዝፈልጡ ተተርጓምቲ ተለዓኢሎም ብደረጃ ቤተክርስትያን በዓል ጥዑም ዝኽርን ኣቦናን ንፈቶም ነፍቅሮምን ነዛ ቅዱስ መፅሓፍ ካልኣይ ቆረና ዘላ ብሰለስትኦም ሃይማኖታት ተሰናድወት ዝለዓለ ኣእምሮን ፍልጠትን ዘበርከቱ ክቡር ኣባ ተክለዝጊ ኣቕባ ገርግሽ እዮም እግዚኣብሄር ዓስቢ ናይዚ ዝገበርዎ ፅፉፍ ቋንቋ ትግርኛን መፅናዕትን ንካቶሊካት ቤተክርስትያን ወኪሎም ኣብቲ ኮሚሽን ዝነበሩ እግዚኣብሄር ዓስቦም ይሃቦም ናበልኩ እዚ ጥልወትሪ ግዜ ምክንያቱ ፅፉፍ ትግርኛን ፅፉፍ ናይ ቢብሊካል ቴዎሎጂ ተምሃራይ እውን ዝተምሃሩ ሰብ ስለ ዝነበሩ ብፅፉፍ በዚ መልክዕ እዚኦም እውን ኣብ ሃገር ኣሜሪካ መፅ እውን ንህዝቢ ኣብ ምምሃርን ንህዝቢ ኣብ ምርዳእን ነዊ ዓመታት ልዕሊ 34 ዓመት ከዓኒ በዚ ሂወቶም ክነብርዎ ዝፈትን ማለት ስለዚ ቀሊል ኣይነበረ ስለዚ ቤተክርስትያን ነይርዋ እዩ መፅሓፍቲ ናይነበረ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ መስርሕ ዝሓሊፈጥ እቲ ሽዑ ዝነበረ ህዝቢ ግን ቅዱስ ህዝቢ ነይሩ ናይ ፀሎት ህዝቢ ነይሩ ካብ ቤተክርስትያን ዝለ ህዝቢ ነይሩ ሕጂ ክትሪኦም ከለካ ኩሉ ቴክኖሎጂ መሳርሕን እንከሎ ሰባብ ቤተክርስትያን ኣይነፅን እዩ ክንደይ ዝተማሃሩ ካህናትን ደናገለ ምእመናንን እንከለዉ እቲ ሰብ ሎሚ ሰይጣን ብማስ ሜድያ ኣትዩ ነቲ ሰብ ካብ ቃሉን ካብ ምስጢራት ናይ እግዚኣብሄርን ስለ ዘውፅኦ ሰብ ኣርቲፊሻላዊ ሂወት ናይ ክርስትና ክነብር እምበር ዓሚቕ ተጋድሎን ፆምን ፀሎትን ንእግዚኣብሄር ክብሪ ዝህብን ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ሂወትን ክንነብር ዘይንሪኦ ዘላ ምክንያት ንሱ እዩ ስለዚ ኣብቲ መፅሓፍቲ ዝበዝሖ ዘመን ኣብቲ ቴክኖሎጂን ካልኦት ኢላታትን ዝበዝሕዎ ዘመን ውሑድ ናይ ቃል እግዚኣብሄር ዝንበበሉ ዘመን ንርኢ ኣለና ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ከምድላይት ካብ ኢድካ ዘይነበሮ ግን እምነትን ተኣማንነትን ቅዱስ ሂወትን ፍርሓት እግዚኣብሄር ዝምርኦን ኣብያተ ክርስትያናት ብህዝቢ ዘዕላቕውዑ ዝነበረሉን ተወክሎም እግዚኣብሄር ኣብ ምስጢራትን ኣብ ቃሉ ዝነበረሉ ሰብ ከዓኒ ብቑኑዕ ልቢ ዝምርሓሉ ዘመን ርኢና ስለዚ ከነወዳድሮን ከነተኣሳስሮን የድሊ ሎሚ ከም ሎሚ ግን መጠንቲ መፅሓፍቲ ዝወፃሉን መጠንቲ ትምህርቲ ዘለዎ መፅርቲ ቤተክርስትያን ትምህሮ ዘለዋ ብሸለልትናትና ብዘይምፍላጥናን
ክንግደስ ንዘይ ምኽኣልናን ኣብ ቤተ ክርስትያን ምውፃኣት ኮይና ምንባርናን እዚ ሓደገኛ ምዃኑ ክንፈልጦ ኣለና። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ሎሚ ኩሉ ዕድላት ሂቡ እንከሎ ነቲ ዕድላት እዘይ ምጥቃም ስለዚ ንስኻትኩም ዕድል ጌርኩም ነዚ ዝጥቀምኣለኹም ካልኦቶም ነዚ ይጥቀምኣለዉ ነቶም ዘይተጠኸዲ ክጥቀሙ ዘይከኣሉ ከዓ ናብ መኣዲ እዚ ከነምፅኦም ፃዕሪ ክንገብር ከለና ከድካ ተነበ ዝበሎ ነዚ ነገራት እዚ እዩ ንኻትኩም ከድኩም ተነበዩ እግዚኣብሄር ይብል ኣሎ። ናብ ቤተይ ምፁ ኣዋለደይን ኣወዳተይ ናብ ቤተይ ከምፅኣኩም እዩ ሞ ክትመሃሩ ይኹም ይብል ኣሎ ሞ ናብ ቤተ እግዚኣብሄር ንመለስ ኣብ ቤተክርስትያንና ኮይና ንፀልፍ ንመሃር ቃል እግዚኣብሄር ንፍለጦ ናታ መዓልቲ ጎይታ ከዓ ንፀባበ ዝብል ሓድሽ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ ዝሰርፅ ልቦናን ኣገባብን ክንክተል እግዚኣብሄር ቅዱስ ፈቓዱ ይኹም ኣሎ።
ኣሜን። ሃሎ
ሃሎ።
ኣባዮናስ እግዚኣብሄር ይሃለልና መንፈስ ቅዱስ ተመስገን። እቲ ንዓና ልብና ክብርሃልና ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ብኣኹም ገይሩ ዝተዛረበ ዝተመስገነ ይኹን። ዕቤትን ፅንዓትን ክህበና ዝመርሓና ዘሎ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ሕጂቲ ሓሳብሲ ብዙሕ ብዙሕ ሓሳብ መፂኡኒ ብዙሕ ነጥብታት ካብ ዝምሃርኩምና ከዓ ሒዘ ቁሩብ ክጥርንፋ ሓሳበይ ከማንታ ኣሽሙ ኮይኑኒ ዝኾነ ግን ክልተ ሕቶ ኣለዋኒ እተን ክልተ ሕቶ እዚ ክተዋዳድርዎ ከለኹም እቲ ብርቱዕ መልኣኽ እታ ሓንቲ ክትገጥመለያ ይከኣለት እታ ናብ ምዕረፍ እታ ኣባ ናብ ምዕረፍ ሓሙሽተ ክልተ መንነት ናይቲ መልኣኽ ዝገለፀት ኣነ እሳ ናይ ክርስቶስ ገይረ ወስዳ ስለ ዝነበርኩስ ምስተን ካልኦት ክጋጠማለያ ይከኣላን ምስቲ ናይ ዳንኤል 12:5-7 ከምኡን ዳንኤል 10:5-6 ብዝተረፈ ግን እባታ ካልአይቲ ሕቶ ይከኣኒ ቀደረ እቶም ነቢያት ዘመሓላልፍሉ መልእኽቲ ዘመሓላልፍሉ ይጭድሩ ነይሮም ሕጂ ከቲ እዚ ናይ ግዜያዊ ናይ ከምዚ ሕጂ ንኣብነት ብቴክኖ ተመሓላልፉልና ዘለኹም ንሱ እስከሚጭዳር ዶ በዚ ባህርያዊ በዚ ናይ ከምቲ ናይ ቀደም ባህርያዊ ናይ ምጭዳር ዘይኮነስ በዚ ግዜያዊ ምጭዳር ዶ ክንሮ ንኽእል ብከመይ ምስኡ ክነዋዳድሮ ንኽእል ኣዚአንንተን ሕተይ ብዝተረፈ ግን እቲ ብዙሕ ዝመሃርኩምና ከመስግን ኣብቲ እግዚኣብሄር ደጊምሲ ኣይክድንጉን ይኽብል ከሎ ከምቲ ዝጠቐስኩሞ እግዚኣብሄር እንድሕር ሰሚዑና ክነመስግን እንተደንጉና ከዓ ዝበለፀ ሒዙልና ከም ዘሎ ክትብሎ ከለኹም ብጣዕሚ ሃናፂ እዩ። ከምኡ እውን እቲ ቃልካ ንኣፈይ ከም መዓር ወለላ ዝብል ከም ወትሪ ግዜ ክንምገቦ ከም ዘለና ነቲ ቃል ኣምላኽ ክትብሉ ከለኹም ሲ ዝኸበርኩም ኣመንቲ ናይ ክርስቶስ ኢልኩም ክትጥቕልሉ ከለኹም ብጣዕሚ ልበይ ተተንኪፈ እዛ ጥቕላል ልብና ብልዕዋ ክትቡና ከለኹም እንታይ ዘኪረ ሎም መዓልትስ ምስ ሎሚ እቲ ዕቤት ናይ ቃል ኣምላኽ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ርዳኣና እንተ ዝኸውንስ እዛ መፅሓፍ ቅዱስ ከመይ ገይረ ኣብ ላዕሊ ኣብ ክቡር ብብዙሕ ምጥንቃቐ መሓስክዋ ነይረ ይደስ እዛ መፅሓፍ ቅዱሰይ ክሳብታ ኣካዎች ነራ ሳልዕል ኣቢለይ ጥዕም ኣቢለይ ኣብ ልዕል ዝልዕለ ቦታ ቐሚጠ ያኖ እዚ ሎም መዓልቲ ልክዕ ከምቲ ናይ ክንደይ ክብሪ ከም ዘለዎ ትቓል ኣምላኽቲ ትርዳኣና ኣምላኽ ክዕብየና ስለ ዘሎ ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ክልተ ንእሽቲ መዛሙር ኣለዋኒ እሺ ኣንየለይ ክምለስ እዩ የሱስ ክምለስ እዩ ክምለስ እዩ የሱስ ክምለስ እዩ ክዓርግ ሰማያት ክሪብርሃንካ ቅዱስ ቅዱስ ኢለ ክሰግን ኣኻ ክምለስ እዩ የሱስ ክምለስ እዩ ክምለስ እዩ የሱስ ክምለስ እዩ ክምለስ እዩ የሱስ
ክምለሲዩ ኢየሱስ ክምለሲዩ ሃሌሉያ ሓንቲ ሓፍታ ካልኦቲ ባሕረይን ተርክፍ ያን የለ
ኦኬ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ እቲ ኣብ ራእየ ሓሙሽተ ክልተ ዘሎ ሓደ ብርቱዕ መላእኽ ነቲ መፅሓፍ ክግልፀሎ ንማሕተ እውን ክፈትሑ ዝበቅዕ መን ኣሎና ብሎ እቲ ድምፂ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ማሕተን ክፈትሑ ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ እግዚኣብሄር ኣቦ ምዃኑ ርግፅ ነገር እዩ። እቲ መልኣ ክፈትሖ ኣይክእልን እዩ። ዮሃንስ እውን ክፈትሖ ኣይክእልን እዩ። ክቕበል እዩ ዘለዎ። በዚ ክንርድኦ የድሊ እቲ ኣቀራርቡኡ ናይቶም ሰለስተ እንታይ ነይሩ ኣብ ራእይ 11 ዘቕርቦ ዘሎ ለውጥብ ዘሎ ኣገባብ ኣገላልፃ ብዛዓመደም ኣምላኽ ይድዛረብ ኣብ ሓሙሽተ ክልተ ግን መንነት ኣብቲ ዝፋን ዝተቐመጠ ዝገልፅ ኣቀራርባይ ዘለዎ እቲ መልኣኽ ማለት እዩ። ኣብ ዳንኤል 18 ከዓ ብዛዕባ ውድቀት መቕፃዕትን ታሪክ ዝተኸተማ እዩ ዝዛርብ። ስለዚ ዘሰይ መልኣኽ ኮይኑ ግን ዝተፈላለየ ተልእኾ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ነቲ መፅሓፍ ክግንፅሎ ዝኽእልን ክትርጉሞ ዝኽእልን ክርስቶስ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ርድኡ ነገር እዩ። በዚ ክንርድኦ ትድልየና ብዛዕባ እቲ ናይ ድምፂ ምጭዳር ድምፂ ዝበልናዮ እቲ ናይ እግዚኣብሄር መልእኽቲ ብዝስማዕ መንገዲ ንክተሓላለፍ እግዚኣብሄር ጨድር ደጋጊምኮን ጨድር እናበለ ንነቢያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ይዛረቦም ብምንባሩ ኣብዚ ንራእየ ዮሃንስ መልእኽቲ ከዓ ንምትሕላፍ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ባህሪ ወይ ኣገባብ ምንባሩ ኢና ንገለ። ስለዚ እቲ ምጭዳር ክበሃል እንከሎ ዓብ ዝበለ ድምፂ ኩሉ ሰብ ንክሰምዖ እዮ። ስለዚ ምስቲ ናይ ግዜና ንሪኦ ዘለና ንገለን ዘይኮነ ካልእ ናቱ ትምህርቲ ናይ ኣብቲ ስፕሪቹዋሊቲ ወይ እውን ኣብቲ ናይ ካልእ ናይ መንፈስ ቅዱስ ወይ ካብቲ ናይ ሓይሊ ጸሎት ክበሃል ከሎ ስ ይኮነ ዘመልክት ዘለ ኣብዚ ምጭዳር ማለት መልእኽቲ ምትሕልላፍ ማለት እዩ። መልእኽቲ ኩሉ ብዝሰምዖ ማለት እዩ። ሹክሹክ ኢልካ ይትዛረብ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ከምዚ ይብለኩም ኣሎ ኢሎም ንክዛረቡ ዝጥቀምሉ ባህሪ ኣገባብ እዩ። እቲ ሎሚ ንሪኦ ኣብ ጸሎት ይኹን ኣብ ካልእ ገለ ንሪኦ ዘለና ናይ ዓውታ ድምፂ ናቱ ካልእ ትምህርቲ ኣለዎ። ምስቲ ስፕሪቹዋሊቲ ምስቲ ናይ ምግሳፅ ናይ ኣጋንንቲ ምስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝኸይድ በይኑ ትምህርቲ ኣለዎ። ንዑ ኸ ብኸመይ መልክዕ ይኸይድ፣ ቤተክርስትያን ከ ብኸመይ መልክዕ መስርዕ ከትሕዞ ዝብል እዩ። ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ናይ ራእየ ዮሃንስ ግን ምጭዳር ዓውልካ ጨድር ማለት እንታይ ማለት እዩ? ነቲ ዝተዋሃበካ መልእኽቲ ከተመሓላልፈሉ ብትኽእል ባህሪ ወይ ኣገባብ ነቲ ዝምልከቶ ንገሮ። ስለዚ ናይ ምትሕልላፍ ዝጥቀምሉ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ጨድር ዝብል ኣሰራርባ ነቲ መልእኽቲ ናይ ምትሕልላፍ እዩ። ስለዚ ነቢያት ይጭድሩ ነይሮም። ኣብ ቅድሚ ነገስታት ቀሪቡ ኣብ ቅድሚ ብርክ ዝበለ ከባቢ ጎቦታት ወፂኦም በዓል ንህምያን እዝራ ንኣብነት ናብኽራ ንደይቦ ዕንጨይቲ ኣምፁ ነታ ቤት ስርሕዎ ኩልኹም ሓቢርኩም ኢሎም ክጭድሩ እንከሎ ነቲ ህዝቢ ካብ ምርኮም ዝተመለሰ ኣብ ክብ ዝበለ ድምፂ ናይ ምስማዕ መልእኽትን መልእኽቲ ተመሓላለፉ ሰብካ እንታይ ተባሂሉ ህወት ክጥቀም እዩ ዝገብሮ ነይሩ። ስለዚ ብኡ መልክዕ ክንሪኦን ነቲ መፅሓፍን ብኡ መልክዕ ክንርድኦን ከም ዝግበአና እቲ ዝውሃብ ቃላትን እቲ ዝግለፅ ኣገላልፀ ነቲ ፓርቲኩላር ነቲ ዝምልከቶ ናይታ መዕራፍቲ ኣ ከም ምዃኑ ብከምኡ ጀነራላይዝ ከይንገብሮ ምክንያቱ ብዙሓት ጀነራላይዝ ንሕድኣ ገይሮ እሞ የፀግም እዩ። ሎሚ ቅዱስ መፅሓፍ ኣብ ዓለም ዝሓስር ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ንሕድኣ ኢልና ነቲ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ወፃኢ ከምዚ ዝመሰለካ እናኾነ ብምኻዱ ድሓር ንብዙሓትን ዘጋግዮም ዘሎ ንሱ ስለዝኾነ ዓይነትን ጥቕሲያ ንይነትን ትምልከት እንታይ ኸ እትናታ መልኣት ኣብሉይ እንታይ ኣብ ሓድሽ እንታይ ቤተክርስትያን እንታይ ኢላ ትምህር መንፈስ ቅዱስ ክነዚ ከመይ ገይሩ ይገልፆ ዝብል ናይ መፅናዕታውን ናይ ህድኢልካ ምስ ኩሉ ቋንቋታት ናይ ምርኣይ መልክዕ እንተ ደኣ ተዋሂብዎ ሎሚ ከም ሎሚ ቅዱስ መፅሓፍ ክኸብር እንተገብኦ ነይሩ። ግን በቲ ልክዕ መንገዱ ይኸይድ ኢለ ግን ንሕና ከም ካቶሊካውያን ክንገብሮ ዝግባአና ግን እዚ ንኽተሎ ዘለና ኣገባብ ዝተፈላለዩ ካህናት መምሃራን ጌርና ትምህርቲ ቤተክርስትያን ገንፂ ኢልና ቤተክርስትያን ነዚ ንዘመናት ከመይ ጌራ ትርድኦ ዝብል ሓሳብ ግን ክነማዕብሎን ናትና ክንገብሮን ወርሻ ከም ዘለና ቤተክርስትያን ከዓ ንልዕሉ ክዳን ኣምኖ ዘለና ካቶሊካት ቤተክርስትያን ንመጀመርያ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ መልኣት ሂባ ቅዱስ መፅሓፍ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ኢላ ንዓለም ዝሃበቶ ንሳ ምዃና ብታሪክ ክንፈልጡ የድሊ። ካል መዓልቲ ብዛዕባ ኣመፃፃ ታሪክ ቅዱስ መፅሓፍ ከመይ ኢሉ መፀን ዝብል ሓሳብ ካል መዓልቲ ክንምሃሮም ንኽእል ኢና። ከም ፈቓድ ግዜ ኣብ ምክንያቱ ቀሊል እዩ። ካብዚ ብዝቐለለ መንገዲ ጌርና ክነምህሮ ንክእለሉ ታሪካዊ መፃፃኣን ታሪካዊ መዓዕብላን ስለ ዘሎ በዚ መልክዕ እዚ በዚ ሕመረት እዚ ክረአ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ።
እግዚኣብሄር ይሃበለይ።
ኦኬ።
ራይ ባራባት ሂሳብ አንተን ቀበልና ግን ቅድሚው ናይ ዝመዘሎ ሰሉስ ንባብ ክቤ ንሱኻ ካብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካፍዲ 1 ሳብ 14 ዝኸውን ዝመዘሎ ሰሉስ ትምህርትና ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካፍዲ 1 ሳብ 14
ما نخدقم ده هاي نخدقم قال اسال انت زي الله
كويس
اشي انا حانت نقر زي استوعى الكوا من هنا زاكل يوم زوم قداماي ناي زي قوانقوا قداماي زي كواني تقرينيا وستعالكيا دكتور زودي كم اول من يعتاد سيت جالم لم بتعامي تقرين ياخن بتعامينا نتعرف لزخدي اجزال هير املاخ استمسقين هيقون امسقين اون املاخ ازنا تسكن زقباركو خاء ينقركن حقو سي اي كيفي تقف انا اندحر قزي الله تعرفني ايش تعي مزمور زر لخن كزمر هالليليا املاخ سماي نقص كل امري املاخ سماي نقص كل امري سمك قدس عف سماي امري سمك يبار عف سماي امري املاخ سماي نقص كل امري املاخ سماي نقول كلام ادري سمك يبارخ عرس سماي عم ادري سمك يبارخ عرس سماي عم ادري حلل ويخي امير لي هاي لي سمع له
يسمع له قناة
thank you hayli kemeskeni le kemesken ko hal fayde lekhun abayonas kab asom dkhul kham amkhiyomna megemere exactly mesken kaw khan awi meskeno malekhun ay bahqi abt mirkina tamahitna zein fat ofelitna nez tahafat lez geberna exactly kan kha khawi khaynulna mon kamman ma ikonalna exactly mesken kam tenesom de nez tahafat bil od bejna እግዚአብሔር ጸጉ ቀበልና መንፈሱ ሰደልና ይግበረና ብሻ على حجه يفكر بقى اذا متحف قدس بدهم تكير خطنا اي بالمؤمن قوخ سايخون موجة بيرسي تقو خبز حلي ما بحق خنبال اخم زلنا ما بتكبرنا خانا 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 كانت تقبر خمز لنا እቲ ትምህርቲ ዝሃብኩምና ናይ ብሓቂ ኸናጥ ዝኾነ ትምህርቲ ሓድሓደ ግዜ ተስፋ ክንቆርፅ ንኽእል ወይ ንምንታይ ዘይተመልሸለይ ነገር ክን ከምቲ ዝበልኩምና እግዚኣብሔር ስ ዓበየ ነገር ስለ ዘዘጋጅብልና እዩ ዘይመልሰልና ማለት እዩ ሞ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ይመስገን እግዚኣብሔር ይበርኩም ትቆልኹም ነዚኣ ከይመስኩም ክሓልፍ ኢል እየ ኣባቴ እሺ ዝወዲ ኣለኹም ኣሓትኩም መንፈስ ቅዱስ
አባ ሞዳት መወሰክታ ከገብር
እሺ
ንሕናም ናኻትኩም ንኣቦታትና ንካህናትና እቲ ተምህሩና ዝንከፍለኩም ሲ እቲ ተምህሩና ክንፈልጦ ክነጥንኦ ሞ ኣብ ህይወትና ክንተግብሮ ከለና እዩ ስለዚ ወላዚ ከቢድ ትምህርቲ ምንተኾነ እቲ ተዋህበና ትምህርትታት ተመልስና ደጋጊምና ንስማዓዮሞ ብደንቢ ክርዳእና ክነፅንዖ እንድሕር ኣፅኒዕናዮ ንድሕር ንፉዓት ኮይና እዞም ካህናትና ቶም ድካሞም ድማ ከምታ ይከውንን ማለት እዩ የቀኒየለይ
ጠሚ
ዶክተር
ራይምባር ኣባቴ ብሽምኩር ሉቻባሪ ሶሪ
Zodi comes Veletto and playback Gernakin Sam on Elina, website Dima, website Nadma Alomo, Darina Kabukin Sam on Elina Malatio, the Hala Fatum Herti. Thank you.
راي قنين نالوكا بأراباتي بشم كلهم مدبتا تاتلتي مسكنكم سواعتاهم يبرتا كم غابة تزلغمو كم سناتات تمرون زلغو في إيروبا سنعاتي عابكم صبو تمرون تقبال النسين كلوها منفس كدوس دباتنا قفتلنا نمسكنكم سلزي مدبنا ببراكي سولنا باتي
እሺ ታንክ ዩ ሃይለ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ሐደ አምላክ አሜን ቅዱስን ዘላለማውን ዝኾን ካግዚአብሔር አምላክ ለመስክና ካለና ቅዱስን ዘላለማውን ዝኾን ካግዚአብሔር አምላክ ለዕል ለብላ ካለና ቅዱስን ዘላለማውን ዝኾን ካግዚአብሔር አምላክ ክብር ተመስገን ለብላ ካለና ግዜን ሰዓትን ቆጽርካ ኃይልን ከነተን ይብካ ጥበብን ሰናይ ነገራትን አብላለና ብዚካ ነዛ ሰዓት ዚአዘም ጻካና ንስኻ ኸም እግዚአብሔር አምላክ አብዘምነና ብግዜን አብደቂቅን ሰዓትን ሰከንድታትን እትመስገን አምላክ በመኻንካ አዘና ተኸበረካ ካለና መዛምሽት እዚያ ምህርካና እግዚአብሔር አምላክ عمي أظهر نجار أردي كنا سأفير أملاح طول المتعاف يبكنا الله خبيبة كريستيانا بلكا استقول المتعاف سبران نزيك الكايو كأخاوش توم استيراد كله سلزي لوم سأفير أملاح أنا نبيتين سأفير إن أنا قل قل كم استبعله نفسه كفنا خان إحنا نأمرنا إحنا نلبنا إحنا سدرابيتنا إحنا محبرنا إحنا قدماتنا إحنا منقصنا نقالكا ከነከልክል ንብያት ካኸነከልክል ማኻ ኸነከልክል ንመለኮት ንብያት ካኸነከልክል በፍላይ ካብስት በናሰልኻ ነዚ ጥቅላል ዚ ብሰብራና ብልዕዎ እሞ ከብድኹም ብእምልዕዎ ዝበልካና ወእግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ምድራዊ ዝብለ ስተንጥራሕ ከየድሃብና ንስን ኣካላትና ጠቃሚ እኳ እንተኾነ ንህይወትና ዘውርሰና ንሳኻ ዘጥበቐናን ግን ቃልካ እሞ ቃልካ ተገዲስና ክንሰምዖ ከነብቦ ክነስተንትኖ መሪሕ ናይ ህይወትና ክንገብሮ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት መዝሙሩ ጎይታይን ኣምላኸይን ከይምድለካ ስነቓል ካብ ልበ ይሕድሮ ዝበሎ ከይንምድለካ ቃል ካብ ልበና ክትሕድሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅእል ኣለኹ ንዓይን ንኣሕዋተይን ነቶም ኩሎም ናብዚ ምድሪ እዚ ክሰምዑካ ተሰናድዮም ዘምሰይኸ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ዘለዉ ቦታ ክትባርኾም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓመሞ ክትፍውስ ኣብ ዓራትን ኣብ ሆስፒታላትን ዝርከቡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዛ ምሸት እዚኣ ፀሎትና እዚኣ ክትበፅሖ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ፀሎትና ንዘክሮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍሉይ ፀጋ ክትቦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዛ ምሸት እዚኣ ኣብ መላእ ዓለም ኮይኖም ክስመሃሩ ዘምሰይ ምእመናንካ እግዚኣብሔር ፍሉይ ፀ ካክትቦም ፀጋ ምርዳእ ፀጋ ጥበብን ሃብተ መንፈስ ቅዱስ ደጋጊምካ ክትፅጎም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንቓልካ ክነብርዎ ክእሉ ንቓልካ ክንብብዎ ክእሉ ምስ ቤተ ክርስትያኖም ሓቢሮም ክሰርሑ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ድሕነት ነብሳትን ክነጥፉ ክእሉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሓሊፍካ ክስርሕ ፅእል ኣለኹ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንዓይ እውን እዚ ፀጋ እዚ ስለ ዝሃብካኒ ኣይ ብሓይለይን ብክእለተይ እንታይ ደኣ ብመንፈስካ እዩሞ እዚ ንህዝበይ ክምህር ዝሃብካኒ ጥበብ እግዚኣብሄር ሎሚ እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንስኻ ከም ዝሃብካኒ እናተመካሕኩ ብፀጋ መፍቕረን ነተ ዝቕፅል ግዜያትን ክምህሮምን ዓቕመይ ከበርክትን ፀጋኻን ምሕረትካን ፈውስኻን ኩሉ ዘድሊ ኣብ ልዕለይ ከተምፅእ እፅል ኣለኹ ክቡር ኢኻ እግዚኣብሄር ክብረካ ኣለኹ ቅዱስ ኢኻ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንስምካ እው እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ከናፍረ የቐምጦ ኣለኹ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣሕዋተይን ሓትይውን ኣብ ከናፍሮም ከቐምጥዎ ንዓኻ ዝያዳ ክፈልጡካ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክምስክረልካ ነዚ ናብ ጥፋት ዝኸይድ ዘሎ ወለዶ ኣብ ሓድሽ ናይ መደብ ትሕነት ከነምፅእ ምንትን ክንክል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንቤተ ክርስትያንና ቅዱሳት ሰባት ከተስእ እግዚኣብሄር ውፍያት ከተተስእ ውፍያት ምእመናን ካህና ደናግር ከተተስእ ጳጳሳት ከተስእ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንፅል ኣሎና ኩሉ ክብሪ ምስከና ስግደት ኣምልኹ ንዓኸ እዩ ዝግባእ ብሩኽ መዓልቲ ውዒልካና ብሩኽ ምሸት ኣንሲኸና ኢኸሞ ናብ ሓድሽ መዓልቲ ብርሃነ ተዛግር ንስኻ ስለዝኾንካ ኣብ ቃልካ ተኣማሚና ብቃልካ ተፀናኒዕና ናብ ኣባይትናና መደቀሲና ንኸይድ ኣለና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ኹን ኩሉ ግዜ ባርኸና ፀርካኸን ምሕረትካን ኣይፈለየና ኣሜን ኣቦ ናብ ሰማይ ትንብር ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ክእሙና ምድሪ ይኹን ንግብ ዕለትና ለማሃበና ዝበደልናካ ይቕርበለና ንሕና እውን ዝበደለና ቅረክንብል ሕፈትና ይትእትውና ካብ ክፉኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለምናትካ እዩ
سلام نخ و مريم تركز ملعب كتجي عبير مساخي مكامان استوانك كرسو فريسك استوارخي وقدست مريم عد أملاخ لمننا نحن نحطان نحجين بقزي موتنا آمين سبحاتنا آمين والد المنفس كرسن يخون لنتخم زنا بار حجي خآهن واترنس العالم أعلم آمين كهالي كل قزي عبير يبارخكم باسم آمين والد المنفس كرسن حد أملاخ آمين يسوس كرسوس يمسغن بروخ ليتي
አሜን አባቴ ባር መስቀል አብርሃ ሰርገው ሰማይ በመቋቋቁት ብሎ ንባትና ፈሙ በብርሃን ይብራ ስማን አርቢ ሰዓት አሰር ተራህበና ሰናይ ለዲ
አሜን
Donna!